Actus Apostolorum Caput primum. Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Theophile, quae cepit Iesus facere et docere, usque in diem qua, cum precepisset apostolis per Spiritum Sanctum, quos elegit, assumptus est. Quibus et prebuit se ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens eis et loquens ea quae sunte regno Dei. Et convescens precepit eis ab Hierosolimis ne discederent, sed expectarent promissionem Patris.
Quam audistis a me, quia Ioannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimin in Spiritu Sancto, non pos multos hosties.
Igitur qui convenerant interrogabant eum dicentes:
Domine, si in tempore hoc resti tu es regnum Israeli?
Dixit autem eis:
Non es vestrum nosse tempora, vel momenta, quae pater posuit in sua potestate, se recipietis virtutem, superveniente Sanctus Spiritum vos, et eritis mici testes, et in Jerusalem, et in omni Judea et Samaria, et usque l'ultimum terre.
Et cum ec dixisset videntibus illis, elevatus est, et nubes suscepit eum ab oculis eorum. Cumque inturentur in celum, eunte illo, ecce, duo viri astiterunt juxte illos in vestibus albis, qui et dixerunt:
Viri Galilei, quid statis aspicientes in celum? Hic Iesus, qui assumptus est ab vobis in celum, sic veniet quem ad modum vidistis eum euntem in celum.
Tunc reversi sunt in Jerusalem a monte, qui vocator Oliveti, qui est juxta Jerusalem, sabbati abens iter. Et cum introissent in cenaculum ascenderunt, ubi manebant et Petrus, et Ioannes, et Jacobus, et Andreas, Philippus et Thomas, Bartholomeus et Matthäus, Jacobus Alphaei, et Simon Zelotes, et Judas Jacobi. I omnes erant perseverantes unanimiter in oratione, cum mulieribus et Maria Matre Jesu et fratribus eius. Et indiebus ilis ex urgens Petrus in medio fratrum dixit, erat autem turba hominum simul fere centum viginti.
Viri fratres, oportebat impleri scripturam, quam predixit Spiritus Sanctus per os David de Iuda, qui fuit dux eorum, qui comprehenderunt Iesum, quia cunumeratus erat in nobis et sortitus est sorte ministerii huius. Hic quidem possedit agrum de mercede iniquitatis, et pronus factus crepuit medius, et diffusa sunt omnia viscera eius, et notum factum est omnibus habitantibus Jerusalem, ita ut appellaretur agerile lingua eorum, acel damac, hoc est ager sanguinis. Scriptum est enim in libro psalmorum, fiat cum oratio eius deserta, et non sit qui in habitet in ea, et episcopatum eius sacipiat alius. Oportet ergo ex his viris, qui nobiscum congregati erant in omni tempore, quo intravit et exivit inter nos Dominus Iesus. Incipiens abaptismate Ioannes usque in diem, qual sumptus est a nobis, testem resurrectionis eius nobiscum fieri unum ex istis.
Et statuerunt duos, Joseph, qui vocabatur Barsabas, qui cognominatus est Justus, et Matiam, et orantes dixerunt.
Tu Domine, qui quora nosti omnium, ostende quem elegeris exis duobus unum, accipere locum ministerii huius et apostolatus, de quo prevaricatus est Judas, ut abirat in locum subum.
Et dederunt sortes eis, et cecidit sores super Matiam, et enumeratus est cum undecim apostolis. Actus Apostolorum, caput secundum. Et cum compleretur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco, et factus est repente de caelo sonus tamquam advenienti spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis dispertite linguae tamquam ignis, sedidque supra singulos eorum. Et repleti sunt omne Spiritu Sancto, et ceperunt loqui aliis linguis, pro Spiritus dabat eloqui illis. Erant autem in Jerusalem habitantes Iudei, viri religiosi ex omni nazione quae sub caelo est. Facte autem ac voce, convenit multituro et confusa est, quoniam audiebat unus quisque lingua sua illos loquentes. Stupebant autem, et mirabantur dicentes.
None ecce omnes isti, qui locuuntur Galilei sunt, et quomodo nos audimus unus quisque propria lingua nostra inqua nati sumus? Parti et Medi, et Elamite, et qui habitant Mesopotamiam, Judeam quoque et Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam quoque et Pamphyliam, Egyptum et partes Libiae, quae est circa Cirenum, et advene Romani, Iudei quoque et proseliti, Cretes et Arabes, audimus loquentes eius, nostris linguis magnalia Dei.
Stupebant autem omnes, et hesitabant ad invicem dicentes.
Quid nam hoc vult esse?
Alli autem irridentes dicebant.
Musto pleni sunt isti.
Stans autem Petrus cum undecim, levavit vocem suam, et locutus est eis.
Viri Iudei, et qui habitatis Jerusalem universi, hoc vobis notum sit, et auribus percipite verba mea. Non enim, sic ut vos estimatis, Hebrii sunt est enim ora diei tertia, sed hoc est, quod dictum est per prophetam Joel. Et erit in novissimis diebus, dicit Deus, e fundam de spiritu meo super omnem carnem, et prophetabunt filii vestri et filiae vestre, et juvenes vestri visiones videbunt, et seniores vestris somnia somniabunt, et quidem super servos meos et super ancillas meas in diebus illis se fundam de spiritu meo et profetabunt. Et dabo prodigia in cielo sursum et signa in terra deorsum, sanguinem et ignem et vaporem fumi. Sol convertetur in tenebras, et luna in sanguinem, antequam veniat dies Domini magnus et manifestus. Et erit, omnis quicumque invocaverit nomen Domini salvus erit. Viri Israelite, audite verba hec. Iesum Nazarenum, virum approbatum ad Deo apud vos virtutibus et prodigiis et signis, quae fecit per illum Deus in medio vestri, sicut ipsi scitis, hunc definito consilio et prescientia Dei traditum per manum iniquorum affigentes interemistis. Quem Deus suscitavit solutis doloribus mortis, iuxta quod impossibile erat teneri illum abea, David enim dicit circa eum. Providebam Dominum coram me semper, quoniam ad dextris meis est, ne commover. Propter hoc letatum est cor meum, et exultavit lingua mea, insuperat caro mea requiescet in spe. Quoniam non relinques anima meam in inferno, neque dabis sanctum tuum videre corruptionem. Notas fecisti mici vias vitae, replebis me iucunditate cum facie tua. Viri fratres, liceat adenter dicere ad vos de patriarca David, quoniam et defunctus est et sepulcrum meus est apud nosusque in hodiernum diem. Profeta igitur cum eset et sciret quia iure jurando juraset, ili Deus de fructu lumbi eus sedere super sede meus. Providens locutus est de resurrectione Christi, quia neque relictus est in inferno, neque caro eus vidit corruptione. Unc Iesum resuscitavit Deus, cuius omnes nos testes sumus. Dextra igitur Dei exaltatus, et promissione Spiritus Sancti accepta a Patre, e fudit hunc, quem vos videtis et auditis. Non enim David ascendit in celos, dicit autem ipse, dixit Dominus Domino meo, sede ad dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Certissime ergo sciat omnis domus Israel, quia Dominum meum et Christum Deus fecit, hunc Iesum quem vos crucifixistis.
Is auditis, cum puncti sunt corde, et dixerunt ad Petrum et reliquos apostolos.
Quid faciemus, viri fratres?
Petrus vero ad illos.
Penitentiam inquit agite et baptisetur unus quisque vestrum in nomine Iesu Christi in remissionem peccatorum vestrorum, et accipietis donum Sancti Spiritus. Vobis enim est repromissio et filiis vestris et omnibus, qui longe sunt, quoscumque advocaverit Dominus Deus noster.
Allis etiam verbis pluribus testificatus est, et exhortabatur eos dicens.
Salvamini ad generatione ista prava.
Qui ergo, recepto sermone eus, baptizati sunt, et apposite sunt in illa die anime circiter tria milia. Erant autem perseverantes in doctrina apostolorum et communicatione, in fractione panis et orationibus. Fiebat autem omni anime timor, multa quoque prodigia et signa per apostolos fiebant. Omnes autem qui crediderant erant pariter et abebant omnia communia, et possessiones et substantias vendebant et dividebant illas omnibus, pro ut cuique opus erat. Cotidie quoque perdurantes unanimiter in templo et frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum exultatione et simplicitate corridis, colladantes Deum et abentes gratiam ad omnem plebem. Dominus autem augebat, qui salvi firent quotidie in idipsum. Actus Apostolorum, caput tertium. Petrus autem et Ioannes ascendebant in templum ad oram orationis nonam. Et quidam vir, qui erat Claudus ex utero matris sue, baiulabatur, quem ponebant cotidia ad portam templi, quae dicitur speciosa, ut peteret elemosinam ab introiuntibus in templum. Iscum vidiset Petrum et Ioannem incipientes introire in templum, rogabat ut elemosinam aciperet. Intuens autem in eum, Petrus cum Ioanne dixit.
Respice in nos.
At ille intendebat in eos, sperant se aliquid accepturum abeis. Petrus autem dixit.
Argentum et aurum non est mici, quod autem habeo, hoc tibi do. In nomine Iesu Christi Nazareni, surge et ambula.
Et apprehensa ei manu dextra, allevavit eum. Et protinus consolidate sunt bases eius et tali, et exiliens stetit et ambulabat, et intravit cum illis in templum, ambulans et exiliens et laudans Deum. Et vidit omnis populus eum ambulantem et laudantem Deum, cognoscebant autem illum, quoniam ipse erat, qui ad elemosinam sedebat, ad speciosam portam templi. Et impleti sunt stupore et ecstasy in eo, quod contigerat illi. Cum teneret autem Petrum et Ioannem, concurrit omnis populus ad eos ad porticum, qui appellator Salomonis, stupentes. Videns autem Petrus respondit ad populum.
Viri Israelite, quid miramini in hoc aut nos quid intuemini, quasi nostra virtute aut pietate fecerimus hunc ambulare? Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob, Deus Patrum nostrorum, glorificavit puerum suum Iesum, quem vos quidem tradidistis et negastis ante faciem Pilati, judicante illo dimiti. Vos autem sanctum et justum negastis, et petistis virum homicidam donari vobis. Ducem vero vitae interfecistis, quem Deus suscitavit a mortuis, cuius nos testes sumus. Et in fide nominis eius hunc, quem videtis et nostis confirmavit nomen eius, et fides quae per eum est, dedit huic integritate mistam in conspectu omnium vestrum. Et nunc, fratres, scio quia per ignorantiam fecistis, sicut et principes vestri. Deus autem quae pronunciavit per os omnium prophetarum pati Christum sum, implevit sic. Penitemini igitur, et convertimini ut deleantur vestra peccata, ut veniant tempora refrigerii a conspectu Domini, et mitat eum qui predestinatus est vobis Christus Iesum, quem oporte celum quidem suscipere usque in tempora restitutionis omnium, quae locutus est Deus per os sanctorum a saeculo suorum prophetarum. Moises quidem dixit, prophetam vobis suscitabit Dominus Deus vester de fratribus vestris, tamquam me. Ipsum adietis iuxta omnia, quae cumque locutus fuerit vobis. Erit autem omnis anima, quae non adierit prophetam illum, exterminabitur de plebe. Et omnes prophetea Samuel et de inceps quod locutis sunt, etiam annuncia verunt dies istos. Vos estis filii prophetarum et testamenti, quod disposuit Deus ad patres vestros dicens ad Abraham. Et in semine tuo benedicentur omnes familiae terrae. Vobis primum Deus suscitans puerum suum, misit eum benedicentem vobis in avertendo unum quemque an nequitiis vestris.
Actus Apostolorum, caput quartum. Loquentibus autem illis ad populum, supervenerunt eis sacerdotes et magistratus templi et Sadducei, dolentes quod docerent populum et enuntiarent in Iesu resurrectionem ex mortuis, et injecerunt in eos manus, et posuerunt in custodiam in crastinum, erat enim iam vespera. Multi autem eorum, qui audierant verbum, crediderunt, et factus est numerus virorum quinque milia. Factum est autem in crastinum, ut congregarentur principes eorum et seniores et scribe in Jerusalem, et Annas princeps sacerdotum et Caiphas, et Ioannes et Alexander, et quod erant de genere sacerdotali, et statuentes eos in medio interrogabant.
In qua virtute, aut in qua nomine fecistis hoc vos?
Tunc Petrus, repletus Spiritu Sancto, dixit ad eos.
Principes populi et seniores, si nos hodie diudicamur in benefacto hominis infirmi, in quois de salvus factus est. Notum sit omnibus vobis et omni plebi Israel, quia in nomine Iesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste astat coram vobis sanus. Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis edificatoribus, qui factus est in caput anguli. Et non est in alio aliquo salus, nec enim nomen aliud est sub celo datum in hominibus, in quo oportet nos salvos fieri.
Videntes autem Petri fiduciam et Ioannis, et comperto, quod homines essent sine litteris et idiote, admirabantur, et cognoscebant eos quoniam cum Iesu furant, hominem quoque videntes stantem cum eis, qui curatus furat, nihil poterant contradicere. Iubentes autem eos foras, extra concilium secedere, conferebant ad invicem dicentes.
Quid faciemus hominibus istis? Quoniam quidem notum signum factum est, per eos omnibus habitantibus in Jerusalem manifestum, et non possumus negare. Sed ne amplius divulgetur in populum, cominemur eis, ne ultra loquantur de nomine hoc uli hominum.
Et vocantes eos denunciaverunt, ne omnino locorentur neque docerent in nomine Iesu. Petrus vero et Ioannes respondentes dixerunt ad eos.
Si justum est in conspectu Dei, vos potius audire quam Deum judicate.
Non enim possumus nos, quae vidimus et audivimus, non loqui.
At illi ultra cominantes dimiserunt eos, nequaquam invenientes quomodo punirent eos propter populum, quia omnes glorificabant Deum in eo quod acciderat. Anorum enim erat amplius quadreginta homo, in quo factum erat signum istud sanitatis. Dimisi autem venerunt ad suos, et enunciaverunt quanta ad eos principes sacerdotum et seniores dixissent, qui cum audissent, unanimiter levaverunt vocem ad Deum, et dixerunt.
Domine, tu qui fecisti celum et terram et mare et omnia quae in eis sunt, qui Spiritu Sancto per os patris nostri David pueri tui dixisti. Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt in ania. Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum eius. Convenerunt enim vere in civitate ista adversus sanctum puerum tuum Iesum, quem unxisti. Herodes et Pontius Pilatus cum gentibus et populis Israel facere, quecumque manus tua et consilium predestinavit fieri. Et nunc, Domine, respice in minas eorum et da servis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum, in eu quod manum tuam extendas ad sanitatem et signa et prodigia facienda per nomen sancti pueri tui, Iesu.
Et cum orassent, motus est locus in quo erant congregati, et repleti sunt omnes sancto spirito, et locobantur verbum Dei cum fiducia. Multitudinis autem credentium erat cor et anima una, nec quisquam eorum quae possidebant aliquid sum esse dicebat, sed erant illis omnia communia, et virtute magna redebant apostoli testimonium resurrectionis Domini Iesu, et gratia magna erat super omnibus illis. Neque enim quisquam agens erat inter illos, quod enim possessores agrorum ad domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum quae vendebant, et ponebant ante pedes apostolorum, dividebatur autem singulis prout cuique opus erat. Joseph autem, qui cognominatus est Barnabas ab apostolis, quod est interpretatum filius consolationis, Levites, Ciprius genere, cum aberet agrum, vendidit et attulit pecuniam, et posuit ante pedes apostolorum. Actus Apostolorum, caput quintum. Vir autem quidam nomine Ananias, cum Saphira uxore sua, vendidit agrum, et subtraxit de precio, conscia quoque uxore, et afferens partem quandam ad pedes apostolorum posuit. Dixit autem Petrus,
Anania, cur implevit Satanas cor tuum mentiri te spiritui sancto, et subtrahere de precio agri? Nonne manens tibi manebat, et venum datum in tua erat potestate? Quare possuisti in corde tuo hancrem? Non est mentitus hominibus, sed Deo.
Audiens autem Ananias ec verba, cecidit et expiravit, et factus est timor magnus in omnes audientes. Surgentes autem juvenes involverunt eum, et efferentes sepelierunt. Factum est autem quasi orarum trium spatium, et uxor ipsius nesciens quod factum furat, introivit. Respondit autem ei Petrus,
Dic mici, si tanti agrum vendidistis.
At illa dixit,
Etiam tanti.
Petrus autem ad eam,
Quid est quod convenit vobis tentare spiritum Domini? Ecce pedes eorum, qui sepelierunt virum tuum, ad ostium et efferent te.
Confestim cecidit ante pedes eius, et expiravit. Intrantes autem juvenes invenerunt illam mortuam, et efferentes sepelierunt ad virum suum. Et factus est timor magnus super universam ecclesiam, et in omnes qui audierunt ec. Per manus autem apostolorum fiebant signa et prodigia multa in plebe, et erant unanimiter omnes in porticus Salomonis. Ceterorum autem nemo audebat coniungere se illis, sed magnificabat eos populus. Magis autem adebantur credentes domino multitudines virorum acmulierum, ite ut et in plateas efferent in firmos et ponerent in lectulis et grabatis, ut veniente Petro, saltem umbra ilius obumbraret quemquam eorum. Concorrebat autem et multitudo vicinarum civitatum Jerusalem, afferentes egros et vexatos ab spiritibus immundis, qui curabantur omnes. Exurgens autem princeps sacerdotum, et omnes qui cum illo erant, quae est heresis Sadduceorum, repleti sunt zelo, et injecerunt manus in apostolos, et posuerunt illos in custodia publica. Angelus autem Domini per noctem aperuit Januas carceris, et educens eos dixit.
Ite, et stantes loquimini in templo plebi omnia verba vitae huius.
Qui cum audissent, intraverunt di luculo in templum et docebant. Adveniens autem princeps sacerdotum et qui cum eo erant, convocaverunt concilium et omnes seniores filiorum Israel et miserunt in carcerem ut educerentur illi. Cum venissent autem ministri, non invenerunt illos in carcere, reversi autem nunciaverunt dicentes.
Carcerem invenimus clausum cum omni diligentia, et custodes stantes ad Januas. Aperientes autem intus neminem invenimus.
Ut audierunt autem os sermones, magistratus templi et principes sacerdotum ambigebant de illis, quidnam firet illud. Adveniens autem quidam nunciavit eis.
Ecce viri, quos posuistis in carcere, sunt in templo stantes et docentes populum.
Tunc abiens magistratus cum ministris aducebat illos, non per vim, timebant enim populum ne lapidarentur, et cum aluxis sentilos statuerunt in concilio, et interrogavit eos princeps sacerdotum, dicens:
Nonne precipiendo precepimus vobis, ne doceretis in nomine isto, et ecce replevistis Jerusalem doctrina vestra, et vultis inducere super nos sanguinem hominis istius.
Respondens autem Petrus et apostoli dixerunt:
Obedireo porte Deo magis quam hominibus. Deus patrum nostrorum suscitavit Iesum, quem vos inter mistis suspendentes in ligno. Unc Deus ducem et salvatorem exaltavit dextra sua, ad dandam penitentiam Israel et remissionem peccatorum. Et nos sumos teste sorum verborum, et Spiritus Sanctus, quem dedit Deus, obedientibus sibi.
Ec cum audissent, dissecabantur, et volebant interficere illos. Surgens autem quidam in concilio Phariseus, nomine Gamaliel, legis doctor honorabilis universae plebi, iusit foras ad breve homines fieri, dixitque ad illos:
Viri Israelite, attendite vobis super hominibus istis, quid acturi sitis. Ante hos enim dies extitit, Teudas dicens esse se aliquem, cui consensit virorum numerus circiter quadringentorum, quia occisus est, et omnes qui cunque credebant ei, dissipati sunt, et redacti sunt ad nihilum. Post hunc extitit Judas Galileus in diebus census, et avertit populum post se. Et ipse perit, et omnes, quod consensiebant ei, dispersi sunt. Et nunc, dico vobis, discedite ab hominibus istis, et sinite illos. Quoniam si est ex hominibus consilium hoc, aut opus hoc, dissolvetur. Si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere eius, ne forte et adversus Deum pugnantes inveniamini.
Consenserunt autem ili, et convocantes apostolos, cesis denunciaverunt, ne loquerentur in nomine Iesu, et dimiserunt eos. Et ili quidam ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni abiti sunt pro nomine contumeliam pati, et omni die in templo et circa domos non cessabant docentes et evangelizantes Christum Iesum. Actus Apostolorum, caput sextum. In diebus autem illis, crescente numero discipulorum, factus est murmur Graecorum adversus Hebreos, eo quod negligerentur in ministerio quotidiano vidue eorum. Convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum dixerunt:
Non est cum nostre delinquentes verbum Dei ministrare mensis. Considerate vero, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem pleno spiritu et sapientia, quos constituemus super hoc opus. Nos vero rationi et ministerio verbi instantes erimus.
Et placuit sermo quorum omni multitudine, et elegerunt Stephanum, virum plenum fide et Spiritu Sancto, et Philippum, et Prochorum, et Nicanorem, et Timonem, et Parmenam, et Nicolaum proselitum Antiochenum, quos statuerunt ante conspectum apostolorum, et orantes imposuerunt eis manus. Et verbum Dei crescebat, et multiplicabatur numerus discipulorum in Jerusalem valde. Multa etiam turba sacerdotum obediebat fidei. Stephanus autem, plenus gratiae et virtute, faciebat prodigia et signa magna in populo. Surrexerunt autem quidam de synagoga, quae appellatur libertinorum et Cirenensium et Alexandrinorum, et eorum qui erant a Cilicia et Asia, disputantes cum Stephano, et non poterant resistere sapiensae et spiritui quo loquebatur. Tunc submiserunt viros, qui dicerent:
Audivimus eam dicentem verba blasfema in Moisen et Deum.
Et commoverunt plebem et seniores et scribas, et concurrentes rapuerunt eum, et adduxerunt in concilium, et statuerunt testes falsos, dicentes.
Homo iste non cessat loqui verba, adversus locum sanctum et legem. Audivimus enim eum dicentem, quorum Iesus Nazarenus hic destruet locum istum, et mutabit consuetudines, quas tradidit nobis Moises.
Et intuentes eum omnes, qui sedebant in concilio, viderunt faciem eos tamquam faciam angeli. Actus Apostolorum, caput septimum. Dixit autem princeps sacerdotum.
Si hec ita se habent?
Qui ait?
Viri fratres et patres audite. Deus gloriae paruit patri nostra Abraham, cum esset in Mesopotamia, priusquam murareretur in Charan, et dixit ad illum, Exi de terra tua, et de cognatione tua, et veni in terram, quam tibi monstra vero. Tunc egressus de terra Caldeorum habitavit in Charan. Et inde, posquam mortuus est pater eius, transtulit illum in terram istam, in qua nunc vos habitatis. Et non dedit illi hereditatem in ea, nec passum pedis et repromisit dare illi eam in possessionem, et semini eius post ipsum, cum non haberet filium. Locutus est autem sic Deus, erit semen eius acula in terra aliena, et servituti eius subicient, et male tractabunt annis quadrigentis. Et gentem, qui servierint, judicabo ego, dixit Deus, et post hec exibunt, et deserviant mihi in loco isto. Et dedit illi testamentum circumcisionis, et sic genuit Isaac, et circumcidit eum die octava, et Isaac Jacob, et Jacob duodecim patriarchas, et patriarche emulantes Joseph vendiderunt in Egyptum, et erat Deus cum eo, et ripuit eum ex omnibus tribulationibus eius, et dedit ei gratiam et sapientiam in conspectu faraonis regis Egypti, et constituit eum prepositum super Egyptum et super omnem domum suam. Venit autem fames in universam Egyptum et Canaan et tribulatio magna, et non inveniebant cibos patres nostri. Cum audisset autem Jacob esse frumentum in Egypto, misit patres nostros primum, et in secundo cognitus est Joseph a fratribus suis, et manifestatum est faraoni genus Joseph. Mitens autem Joseph accercivit Jacob patrem suum, et omnem cognationem in animabus septuaginta quinque, et descendit Jacob in Egyptum, et defunctus est ipse et patres nostri, et translati sunt in Sichem, et positi sunt in sepulcro, quod emit Abraham pretio argenti a filiis Hamor in Sichem. Cum appropinquaret autem tempus repromissionis, quam confessus erat Deus Abrahe, crevit populus et multiplicatus est in Egypto, quo ad usque surrexit rex alius super Egypto, qui non sciebat Joseph. Hic circumveniens genus nostrum afflixit patres, ut exponerent infantes suos, ne vivi servarentur. Eodem tempore natus est Moises, et erat formosus curam Deo, qui nutritus est tribus mensibus in domo patris. Exposito autem illo, sustulit eum filia faraonis, et enutrivit eum sibi in filium. Et eruditus est Moises, in omni sapientia egyptiorum, et erat potens in verbis et in operibus suis. Cum autem imploretur ei quadraginta anorum tempus, ascendit in cur eius, ut visitaret fratres suos filius Israel, et cum vidisset quendam injuriam patientem, vindicavit et fecit utione mei, qui opprime batur percuso Egyptio. Existimabat autem intellegere, fratres, quoniam Deus per manum ipsius daret salutem illis, at illi non intellexerunt. Atque sequenti die apparuit illis litigantibus, et reconciliabat eos in pacem dicens. Viri fratres estis, ut quid nocetis alterutrum, qui autem injuriam faciebat proximo, repulit eum dicens. Quis te constituit principem et judicem super nos? Num quid interficere me tu vis, quem admorum interfecisti heri Egyptium? Fugit autem Moises propter verbum istud, et factus est advena in terra Marian, ubi generavit filios duos. Et expletis annis quadraginta, apparuit illi in deserto mantis Sinai Angelus, in ignis flamma rubi. Moises autem videns admirabatur visum, accedente autem illo, ut consideraret facta est vox Domini. Ego Deus patrum tuorum, Deus Abraham, et Isaac, et Jacob. Treme factus autem Moises, non audebat considerare. Dixit autem illi Dominus, solve calciamentum perum tuorum, locus enum, in quo stas, terra sancta est. Videns vidi afflictionem populi mei, qui est in Egypto, et gemitum meorum audivi, et descendi liberare eos. Et nunc veni, mitam te in Egyptum. Hunc muisen quem negaverunt dicentes, quis te constituit principem et judicem? Hunc Deus et principem et redemptorum misit cum manu angeli, qui apparuit illi in rubo. Hic eduxit illos faciens prodigia et signa in terra Egypti, et in rubro mari, et in deserto annis quadraginta. Hic est Moises, qui dixit filiis Israel, prophetam vobis suscitabit Deus de fratribus vestris tamquam me. Hic est qui fuit in ecclesia in solitudine cum angelo, qui loquebatur ei in monte Sinai. Et cum patribus nostris qui accepit verba viva dare nobis. Qui noluerunt obedire patres nostri, sed repulerunt et aversisunt in cordibus suis in Egyptum, dicentes ad Aaron. Fac nobis Deus, qui precedant nos, Moises enim hic, qui eduxit nos de terra Egypti, nescimus quid factum sit ei. Et vitulum fecerunt in illis diebus, et obtulerunt hostiam simulacro, et laetabantur in operibus manuum suarum. Convertit autem Deus, et tradidit eos servire militiae celi, sicut scriptum est in libro prophetarum. Num quid victimas et hostias abtulistis mihi annis quadraginta in deserto, domus Israel? Et suscepistis tabernaculum Molach, et sidus Dei vestri refan, figuras, quas fecistis ad adorandum eas? Et transferam vos trans Babylonem. Tabernaculum testimonii erat patribus nostris in deserto, sicut disposuit. Qui loquebatur ad Moesen, ut faceret illud secundum formam, quam viderat. Quod et induxerunt suscipientes patres nostri cum Iesu in possessionem gentium, quas expulit Deus a facie patrum nostrorum, usque in diebus David, qui invenit gratiam ante Deum et petit, ut inveniret tabernaculum domui Jacob. Salomon autem edificavit illi domum. Sed non altissimus in manufactis habitat, sic propheta dicit, celum mihi tronus est, terra autem scabellum perum meorum. Quam domum edificabitis mihi, dicit Dominus, aut quis locus requietionis meae, none manus mea fecit hec omnia? Duri cervice et in circumcisi cordibus et auribus, vos semper spiritui sancto resistitis, sicut patres vestri et vos. Quem profetarum non sunt persecuti patres vestri, et occiderunt eos, qui prenunciabant de adventu justi, cuius vos nunc proditores et homicide fuistis, qui acceptistis legem in dispositionibus angelorum et non custodistis.
Audientes autem ec dissecabantur cordibus suis, et stridebant dentibus in eum, cum autem esset plenus Spiritus Sancto, intendens in caelum, vidit gloriam Dei, et Iesum stantem ad dextris Dei, et ait.
Ecce video caelos apertos, et filium hominis ad dextris stantem Dei.
Exclamantes autem voce magna, continuerunt aures suas, et impetum fecerunt unanimiter in eum, et eicientes extra civitatem lapidabant, et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescentis, qui vocabatur Saulus, et lapidabant Stephanum invocantem et dicentem,
Domine Iesu, suscipe spiritum meum.
Positis autem genibus, clamavit voce magna,
Domine, ne statuas illis hoc peccatum,
et cum hoc dixisset, obdormivit. Actus Apostolorum, caput octavum. Saulus autem erat consentiens neci eius. Facta est autem in illa die persecutio magna in ecclesiam, quae erat Hierosolimis, et omnes dispersi sunt per regiones Judeae et Samariae praeter apostolos. Sepelierunt autem Stephanum viri timorati, et fecerunt planctum magnum super illum. Saulus vero devastabat ecclesiam, per domos intrans et traens viros ac mulieres tradebat in custodiam. Igitur, qui dispersi erant, per transierunt evangelizantes verbum. Philippus autem, descendens in civitatem Samariae, predicabat illis Christum. Intendebant autem turbe is, quae a Philippo dicebantur, unanimiter, audientes et videntes signa quae faciebat. Ex multis enim eorum, qui habebant spiritus immundos, clamantes voce magna exibant. Multi autem paralitici et claudi curati sunt. Factum est autem magnum gaudium in illa civitate. Vir autem quidam, nomine Simon, iam pridem erat in civitate magias faciens et dementans gentem Samariae, dicens esse se aliquem magnum, cui attendebant omnes a minimo usque ad maximum dicentes.
Hic est virtus Dei, quae vocata magna.
Attendebant autem eum, propter quod multo tempore magiis dementasset eos. Cum vero credidissent Philippo evangelizanti de regno Dei et nomine Iesu Christi, baptizabantur viri ac mulieres. Tunc Simon et ipse credidit et, cum baptizatus esset, aderebat Philippo. Videns etiam signa et virtutes magnas firi, stupens admirabatur. Cum autem audissent apostoli, qui erant Hierosolimis, quia recepit Samaria verbum Dei, miserunt ad illos Petrum et Ioannem, qui cum descendissent, ora verunt pro ipsis, ut acciperent Spiritum Sanctum, nondum enem super quemquam illorum venerat, sed baptizati tantum erant in nomine Domini Iesu. Tunc imposuerunt manus super illos, et accipiebant Spiritum Sanctum. Cum vidisset autem Simon, quia per impositionem manum apostolorum daretur spiritus, obtulit eis pecuniam, dicens.
Date et mihi hanc potestatem, ut cuicumque imposuer humanus accipiat spiritum sanctum.
Petrus autem dixit ad eum.
Argentum tuum tecum sit in perditione, quoniam donum Dei existimasti pecunia possideri. Non est tibi pars neque sorus in verbo isto. Cor enim tuum non est rectum coram Deo. Penitentiam itaque age ab hac nequitia tua et roga Dominum, si forte remitator tibi hec cogitatio cordis tui. In fele enim amaritudinis et obligatione iniquitatis video te esse.
Respondens autem Simon dixit,
Precamini vos pro mea Dominum, ut nihil veniat super me horum, quae dixistis.
Et illi quidem testificati et locuti verbum Domini, redibant Hierosolimam, et multis vicis Samaritanorum evangelizabant. Angelus autem Domini locutus est ad Philippum dicens,
Surge, et vade contra meridianum ad viam, quae descendita ab Jerusalem in Gaza, hec est deserta.
Et surgens abiit, et ecce vir Aetiops eunucus potens candacis regine Aetiopum, qui erat super omnem Gazam eius, qui venerat adorare in Jerusalem, et revertebatur sedens super currum sum, et legebat prophetam Isaiam. Dixit autem Spiritus Philippo.
Accede et adjungete ad currum istum.
Accurrens autem Philippus audivit illum legentem Isaiam prophetam, et dixit,
Putas ne intelligis quae legis?
Qui ait,
Et quomodo possum, si non aliquis ostenderit mici?
Rogavitque Philippum, ut ascenderet et sederet secum. Locus autem scripture, quem legebat, erat ic.
Tamquam ovis ad occisionem ductus est, et sicut agnus coram tondente se sine voce, sic non aprito sum. In humilitate eius, judicium eius sublatum est. Generationem illius quis ennarrabit, quoniam tolitur de terra vita eius.
Respondens autem eunucus Philippo dixit,
Obsecrote, de quo propheta dicit hoc? De se, ande alio aliquo.
Aperiens autem Philippus osum, et incipiens a scriptura ista, evangelizavit ili Iesum. Et dum irent per viam venerunt ad quandam aquam, et ait eunucus,
Ecce aqua, quid prohibet me baptizare?
Et iusit stare currum, et descenderunt uterque in aquam Philippus et eunucus, et baptizavit eum. Cum autem ascendisent de aqua, Spiritus Domini rapuit Philippum, et amplius non vidit eum eunucus. Ibat autem per viam suam gaudens. Philippus autem inventus est in Azoto, et per transiens evangelizabat civitatibus cunctis, donec veniret Caesaream. Actus Apostolorum, caput nonum. Saulus autem, aduc spirans minarum et cedis in discipulos Domini, accessit ad principem sacerdotum, et petsit ab eo epistulas in Damascum ad synagogas, ut si quos invenisset uius viae viros ac mulires, vinctos perduceret in Jerusalem. Et cum iter faceret, contigit ut appropinquaret Damasco, et subito circumfulsit eum lux de celo, et cadens in terram audivit vocem dicentem sibi,
Saul, Saul, quid me persequeris?
Qui dixit,
Quis est, Domine?
Et ille,
Ego sum Iesus, quem tu persequeris, sed surge, et ingredere civitatem, et dicetur tibi, qui te aporteat facere.
Viri autem illi, qui comitabantur cum eo, stabant stupefacti, audientes quidem vocem, neminem autem videntes. Surrexit autem Saulus de terra, apertisque oculis nihil videbat, ad manus autem illum traentes introduxerunt Damascum, et erat tribus diebus non videns et non manducavit neque bibit. erat autem quidam discipulus Tamasi nomine Ananias, et dixit ad illum in visu Dominus.
Anania.
At ille ait.
Ecce ego, Domine.
Et Dominus ad illum.
Surgens vade in vicum, qui vocato rectus, et quere in domo Iude, Saulum nomine Tarsensem, ecce enim orat, et vidit virum Ananiam nomine introeuntem, et imponentem sibi manus, ut visum recipiat.
Respondit autem Ananias,
Domine, audivi a multis de viro hoc, quantum malas sanctis tuis fecerit in Jerusalem. Edicabit potestatem a principibus sacerdotum aligandi omnes, qui invocant nomen tuum.
Dixit autem ad eum Dominus.
Vade, quoniam vasse lectionis est mici iste, ut portet nomen meum coram gentibus, et regibus, et filiis Israel. Ego enum ostendam illi, quanto porteat eum pro nomine meo pati.
Et abiit Ananias, et introivit in domum, et imponens ei manus dixit.
Sal, frater, Dominus misit me. Iesus, qui apparuit tibi in via, qua veniebas, ut vidias in implegari Spiritu Sancto.
Et confestim ceciderunt ab oculis eius tamquam squame, et visum recepit. Et surgens baptizatus est, et cum accepisset cibum, confortatus est. Fuit autem cum discipulis, qui erant Damasi, per dies aliquot, et continuo in synagogis predicabat Iesum, quoniam hic est filius Dei. Stupebant autem omnes, qui audiebant, et dicebant.
None hic est, qui expugnabat in Jerusalem eos, qui invocabant nomen istud, et huc ad hoc venerat, ut vinctos illos duceret ad principes sacerdotum?
Saulus autem magis convalescebat et confundebat Iudeos, qui habitabant Damasi, affirmans quoniam hic est Christus. Cum implerentur autem dies multi, consilium fecerunt Iudei, ut eum interficerent. Note autem facte sunt Saulo insidie eorum, custodiebant autem et portas die ac nocte, ut eum interficerent. Accipientes autem discipuli eius nocte per murum, dimiserunt eum submitentes in sporta. Cum autem veniset in Jerusalem, tentabat jungere se discipulis, et omnes timebant eum, non credentes quia esset discipulus. Barnabas autem, apprehensum illum, duxit ad apostolos, et narravit illis comoro in via vidiset Dominum, et quia locutus est ei, et comoro in Damasco fiducialiter egerit in nomine Iesu. Et erat cum illis intrans et exiens in Jerusalem, fiducialiter agens in nomine Domini. Locobatur quoque et disputabat cum Grecis, illi autem querebant occidere eum. Quod cum coniovisent, fratres deduxerunt eum Caesaream, et dimiserunt Tarsum. Ecclesia quidem per totam Iudeam et Galileam et Samariam abebat pacem, edificabatur et ambulabat in timore Domini et consolatione Sancti Spiritus crescebat. Factum est autem Petrum, dum per transiret universos, devenire et ad sanctos qui habitabant Lide. Invenit autem ibi hominem quendam nomine Aeneam, ab annis octo jacentem ingravato, qui erat paraliticus. Et ait illi Petrus.
Aenea, sana te Iesus Christus, surge et sterne tibi.
Et continuo surrexit, et viderunt illum omnes qui inhabitabant Lidam et Saron, qui conversi sunt ad Dominum. In Iope autem erat quedam discipula nomine Tabita, quae interpretata dicitur Dorcas. Ec erat plena operibus bonis et eleemosinis, quas faciebat. Factum est autem in diebus illis, ut infirmata moreretur, quam cum lavisent posuerunt in cenaculo, cum autem prope esset Lida ab Iope, discipuli audientes quia Petrus esset in ea, miserunt duos viros ad eum rogantes.
Ne pigriteris venire usque ad nos?
Exurgens autem Petrus venit cum ilis, et cum adveniset, duxerunt ilum in cenaculum, et circumsteterunt ilum omnes vidue, flentes et ostendentes tunicas et vestes, quas faciebat Dorcas cum esset cum ilis. Eiectis autem omnibus foras Petrus, et ponens genua oravit, et conversus ad corpus dixit.
Tabitha, surge.
At illa aperuit oculos suos, et viso Petro resedit. Dans autem illi manum erexit eam, et convocasset sanctos et viduas, exibuit eam vivam. Notum autem factum est per universam Iopen, et crediderunt multi in Domino. Factum est autem, ut dies multos moraretur in Iope apud quendam Simonem coriarium. Actus Apostolorum, caput decimum. Vir autem quidam in Caesarea, nomine Cornelius, centurio cohortis, quedicitur Italica, religiosus et timens Deum cum omni domo sua, faciens elemosinas multas plebi et deprecans Deum semper, vidit in visu manifeste, quasi ora nona diei, angelum Dei introeuntem ad se et dicentem sibi.
Corneli!
At ille intuens eum et timori correptus dixit.
Quid est, Domine?
Dixit autem illi.
Orationes tue et elemosine tue ascenderunt in memoriam in conspectu Dei. Et nunc mitte viros in Iopen, et accersi Simonem quenda, qui cognominatur Petrus, hic hospitatur apud Simonem quendam coriarium, cui est domus juxta mare.
Ut autem discesit angelus, qui locobatur ili, convocasset duos domesticos suos et militem religiosum exis, qui ili parebant, et narraset ilis omnia, misit illos in Iopen. Postre autem die, iter illis facientibus et apropinquantibus civitati, ascendit Petrus super tectum, ut oraret circa oram sextam, et cum esuriret, voluit gustare. Parantibus autem eis, cecidit super eum mentis excessus, et videt caelum apertum, et descendens vas quodam velut linteum magnum, quator initiis submiti in terram, in quo erant omnia quadrupedia et serpentia terre, et volatilia caeli. Et facta est vox ad eum.
Surge, Petre, occide et manduca.
Ait autem Petrus.
Nequaquam, Domine, quia numquam manducavi omne commune et immundum.
Et vox iterum secundo ad eum.
Quae Deus purificavit, ne tu commune dixeris.
Hoc autem factum est per ter, et statim receptum est vas in celum, et dum intra se hesitaret Petrus, quidnam esset visio, quam vidisset, ecce viri, qui misi erant a Cornelio, inquirentes domum Simonis astiterunt ad Januam, et cum vocasent, interrogabant si Simon, qui cognominatur Petrus, ili caberet hospitium. Petro autem cogitante de visione, dixit spiritus ei.
Ecce viri tres quaerunt te, surge itaque, et descende, et vade cum eis nihil dubitans, quia ego misi illos.
Descendens autem Petrus ad viros, dixit.
Ecce ego sum, quem queritis, quae causa est, propter quam venistis.
Qui dixerunt?
Cornelius centurio, vir justus et timens Deum,
et testimonium abens ab universa gente judeorum, responsum accepit ab angelo sancto ac cersirse te in domum suam et audire verba abste.
Invitans igitur eos, recepit auspicio. Sequenti autem die, surgens profectus est cum eis, et quidam ex fratribus ab Iope comitati sunt eum. Altera autem die introivit Caesaream. Cornelius vero expectabat illos, convocatis cognatis suis et necessaris amicis. Et factum est cum introisset Petrus, obvius ei Cornelius procidens ad pedes adoravit. Petrus vero levavit eum, dicens.
Surge, et ego ipse homo sum.
Et loquens cum illo intravit et invenit multos qui convenerant, dixitque ad illos.
Vos scitis quomodo illicitum sit viro Iudeo, coniungi aut accedere ad alienigenam. Et mici ostendit Deus neminem communem aut immundum dicere hominem. Propter quod sine dubitatione veni accersitus. Interrogo ergo quam ob causam accersistis me.
Et Cornelius ait.
Anurius quarta die usque in hunc horam orans eram ora nona in domo mea, et ecce vir stetit ante me in veste candida, et ait. Corneli, exaudita est oratio tua, et elle emosine tue commemorate sunt in conspectu Dei. Mite ergo in Iopen, et acersi Simonem, qui cognominatur Petrus, hic hospitator in domo Simonis curiarii iuxta mare. Confestim igitur misi ad te, et tu beneficisti veniendo. Nunc ergo omnes nos in conspecto Dei ad sumus audire omnia, quae cumque tibi precepta sunt ad Domino.
Aperiens autem Petrus os dixit.
In veritate comperio quoniam non est personarum acceptor Deus, sed in omni gente, qui timet eum et operator justitiam acceptus est illi. Verbum misit filiis Israel, Evangelis sans pacem per Iesum Christum, hic est omnium Dominus. Vos scitis quod factum est verbum per universam Iudeam incipienza Galilea post baptismum, quod predicavit Ioannes. Iesum a Nazaret, quomodo unxit eum Deus Spiritus Sancto et Virtute, qui per transivit benefaciendo et sanando omnes oppressos ad diabolo, quoniam Deus erat cum illo. Et nos teste sumus omnium, quae fecit in regione Iudeorum et Jerusalem, et occiderunt suspendentes in ligno. Hunc Deus suscitavi tertia die et dedit eum manifestum fieri, non omni populo, sed testibus preordinatis ad Deo. Nobis qui manducavimus et bibimus cum illo postquam resurrexit a mortuis. Et precepit nobis predicare populo, et testificari quia ipse est, qui constitutus est ad Deo Iudex vivorum et mortuorum. Huic omnes profete testimonium perhibent remissionem peccatorum accipere per nomen eius omnes, qui credunt in eum.
Aduc loquente Petro verba ec, cecidit Spiritus Sanctus super omnes qui audiebant verbum, et obstupuerunt, qui ex circumcisione fideles, qui venerant cum Petro, qui et in nationis gratia Spiritus Sancti effusa est. Audiebant enim illos loquentes linguis et magnificantes Deum. Tunc respondit Petrus.
Num quid aquam quis prohibere potest, ut non baptisentur hi, qui Spiritum Sanctum acceperunt sicut et nos?
Et iusit eos in nomine Iesu Christi baptizari. Tunc rogaverunt eum, ut maneret aliquot diebus. Actus Apostolorum, caput undecimum. Audierunt autem apostoli et fratres, qui erant in Iudea, quoniam et gentes receperunt verbum Dei. Cum ascendisset autem Petrus in Jerusalem, Disceptabant adversus ilum, qui erant ex circumcisione, dicentes.
Introisti ad viros prepucium abentes et manducasti cum illis.
Incipiens autem Petrus exponebat illis ex ordine, dicens.
Ego eram in civitate Iope orans, et vidi in excessu mentis visionem. Descendens vas quodam velut linteum magnum, quatuor nitiis submiti de celo et venit usque ad me. In quod intuens considerabam et vidi quadrupedia terre et bestias et reptilia et volatilia celi. Audivi autem et vocem dicente mici, surgens Petre, occide et manduca. Dixi autem, nequaquam domine quia commune altimundum numquam introivit in os meum. Respondit autem vox secundo de celo, quae Deus mundavit, tune commune dixeris. Hoc autem factum est per ter, et retracta sunt rursum omnia in celum. Et ecce confestim tres viri astiterunt in domo, in qua eramus, missia cesserea ad me. Dixit autem spiritus mici, ut irem cum illis nihil hesitans. Venerunt autem mecum et sex fratres isti, et ingressi sumus in domum viri. Narravit autem nobis quomodo vidisset angelum ad domum suam stantem et dicentem, mite in Iopen et accersi Simonem, qui cognominatur Petrus, qui loquetur tibi verba, in quibus salvus eris tu et universa domus tua. Cum autem cepissem loqui, decidit Spiritus Sanctus super eos, sicut et super nos in initio. Recordatus sum autem verbi Domini, sicut dicebat, Ioannes quidem baptisavit aqua, vos autem baptisabimini in Spiritus Sancto. Si ergo equale donum dedit illis, Deus sicut et nobis, qui credidimus in Dominum Iesum Christum, ego qui seram qui possem prohibere Deum?
Is autem auditis, acquieverunt et glorificaverunt Deum dicentes.
Ergo et gentibus Deus penitentiam ad vitam dedit.
Et illi quidem, qui dispersi fuerant a tribulatione, quae facta furat sub Stefano, perambula verunt usque Phoenician, et Cyprum, et Antiochiam, nemini loquentes verbum, nisi solis Iudeis. Erant autem quidam ex eis viri Cypri et Cyrenei, qui cum introissent Antiochiam, locubantur et ad Graecos, evangelizantes Dominum Iesum. Et erat manus Domini cum eis, multusque numerus credentium conversus est ad Dominum. Auditus est autem sermo in auribus ecclesiae, quae erat in Jerusalem, super istis, et miserunt Barnabam usque Antiochiam, qui cum pervenisset et vidisset gratiam Dei, gavisus est et ortabatur omnes proposito cordis permanere in Domino, qui erat vir bonus et plenus Spiritu Sancto et fide, et apposita est turba multa Domino. Profectus est autem Tarsum, ut quereret Saulum, quem cum inveniset perduxit Antiochiam. Factum est autem eis, ut annum totum conversarentur in ecclesia, et docerent turbam multam, et cognominarentur primum Antiochiae discipuli Christiani. In is autem diebus supervenerunt ab Hierosolimis profete Antiochiam, et surgens unus ex eis nomine Agabus significavit per spiritum famem magnum futuram in universo orbe terrarum, quae facta est sub Claudio. Discipuli autem, pro ut qui sabebat, proposuerunt singuli eorum in ministerium mitere habitantibus in Judea fratribus. Quod et fecerunt, mitentes ad presbyteros per manum Barnabae et Sauli. Actus Apostolorum, caput duodecimum. Illo autem tempore misit Herodes rex manus, ut affligeret quostam de ecclesia. Occidit autem Iacobum, fratrem Ioannis, Gladio. videns autem quia placeret Judeis, apposuit apprehendere et Petrum, erant autem dies azimorum, quem cum apprehendisset, misit in carcerem, tradens quator quaternionibus militum custodire eum, volens post Pasca producere eum populo, et Petrus quidem servabatur in carcere. Oratio autem fiebat sine inter missione ab ecclesia ad Deum pro eo. Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites, vinctus catenis duabus, et custodes ante ostium custodiebant carcerem. Et ecce angelus Domini astitit, et lumen refulsit in habitaculo, percuso autem latere Petri, suscitavit eum dicens.
Surge velociter.
Et ceciderunt catene de manibus eius. Dixit autem angelus ad eum.
Precingere et calcia te sandalia tua.
Et fecit sic, et dicit illi.
Circumda tibi vestimentum tuum et sequere me.
Et exiens sequebatur, et nesciebat quia verum est, quod fiebat per angelum, estimabat autem se visum videre. Transiuntes autem primam custodiam et secundam venerunt ad portam ferream, quae ducit ad civitatem, quae ultro aperta est eis, et exeuntes processerunt vicum unum, et continuo discessit angelus ab eo. Et Petrus ad se reversus dixit,
Nunc scio vere quia missit Dominus angelum suum, et eripuit me de manu Herodis et de omni expectatione plebis Judeorum.
Considerans quae venit ad domum Mariae matris Ioannis, qui cognominator Marcus, ubi erant multi congregati et orantes. Pulsante autem eo ostium Janue, processit puella ad audiendum nomine Rode, et ut coniovit vocem Petri, pregaudio non aperuit Januam, sed intro currens nunciavit stare Petrum ante Januam. At ili dixerunt ad eam,
Insanis!
Ila autem affirmabat sic se abere, ili autem dicebant,
Angelus eius est.
Petrus autem perseverabat pulsans, cum autem aperuissent, viderunt eum et obstupuerunt. Anuens autem eis manu, ut tacerent, enarravit quomoro Dominus eduxisset eum de carcere dixitque.
Nunciate Jacobo et fratribus hec.
Et egressus abiit in alium locum. Facta autem die, erat non parva turbatio inter milites, quidnam de Petro factum esset. Herodes autem, cum requisisset eum et non invenisset, interrogatis custodibus, iusit eos abduci. Descendensque a Judea in Caesaream, ibi comorabatur. Erat autem iratus Tyriis et Sidoniis, at ili unanimes venerunt ad eum et, persuaso blasto, qui erat super cubiculum regis, postulabant pacem, eo quod al retor regio eorum ab annone regis. Statuto autem die Herodes festitus veste regia, sedens pro tribunali, concionabatur ad eos. Populus autem acclamabat,
Dei vox, et non hominis.
Confestim autem percussit eum angelus Domini, eo quod non dediset gloriam Deo, et consumptus a vermibus expiravit. Verbum autem Dei crescebat et multiplicabatur. Barnabas autem et Saulus reversi sunt in Jerusalem expleto ministerio, assumpto Ioanne, qui cognominatus est Marcus. Actus Apostolorum, caput 3 et decimum. Erant autem in ecclesia, quae erat Antiochiae, profete et doctores, Barnabas et Simeon, qui vocabatur Niger, et Lucius Cirenensis et Manean, qui erat Herodis tetrarche Colactaneus, et Saulus. ministrantibus autem illis domino et jejunantibus, dixit Spiritus Sanctus.
Separate mihi Barnabam et Saulum in opus ad quod vocavi eos.
Tunc jejunantes et orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos. Et ipsi quidem missi ab Spiritu Sancto, devenerunt Seleuciam, et inde navigaverunt Ciprum, et cum venissent Salamina, predicabant verbum Dei in synagogis Judeorum, abebant autem et Ioannem ministrum. Et cum perambulassent universam insulam usque Paphum, invenerunt quendam virum magum, pseudo prophetam Judeum, cui nomen Bar-Jesu, qui erat cum proconsule Sergio Paulo, viro prudente. Ic, acitis Barnaba et Saulo, quaesivit audire verbum Dei. Resistebat autem illis Elimas magus, sic enim interpretator nomen eius, querens avertere proconsulem affide. Saulus autem, qui et Paulus, repletus Spiritu Sancto, intuens in eum dixit.
O plene omni dolo et omni fallacia, fili diaboli, inimice omnis justitiae, non desine subvertere vias Domini rectas, et nunc, ecce, manus Domini super te, et eris cecus, non videns solem usque ad tempus.
Et confestim cecidit in eum caligo et tenebre, et circumiens querebat, qui eum manum darent. Tunc proconsul, cum vidisset factum, credidit admirans super doctrinam Domini. Et cum a Papho navigasent, qui erant cum Paulo, venerunt pergem Pamphylie. Ioannes autem discedens ab eis, reversus est Hierosolimam. Ili vero per transeuntes a perge venerunt Antiochiam Pisidie, et ingressi synagogam die sabbatorum sederunt. Post lectionem autem legis et prophetarum miserunt principes synagoge ad eos dicentes.
Viri fratres, si quis est in vobis sermo exhortationis ad plebem, dicite.
Surgens autem Paulus, et manus silentium indicens ait.
Viri Israelite, et qui temetis Deum, audite. Deus plebis huius Israel, elegit patres nostros, et plebem exaltavit, cum essent incule in terra Egypti, et in brachio excelso, educit eos ex ea. Et per quadraginta ferre honorum, tempus mores eorum sustinuit in deserto, et destruens gentes septem in terra Canaan sorte distribuit terram eorum, quasi quadringentos et quinquaginta annos, et post hec dedit judices usque ad Samuel prophetam. Et exinde postulaverunt regem, et dedit illis Deus Saul filium cis, virum de tribu Benjamin, annis quadraginta. Ramotto illo suscitavit illis David in regem, quia testimonium peribens dixit, in veni David filium Jesse, virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas. Huius Deus exemine secundum promissionem eduxit Israel salvatorem Iesum, predicante Ioanne, ante adventum meus baptismum penitentiae omni populo Israel. Cum impleret autem Ioannes cursum suum, dicebat, quid me arbitramini esse? Non sum ego. Sed ecce, venit post me, cuius non sum dignus calciamenta pedum solvere. Viri fratres, filii generis Abraham, et qui in vobis timent Deum, nobis verbum salutis huius missum est. Qui enim habitaban Jerusalem, et principes eorum, hunc ignorantes et voces prophetarum, quae per omne sabbatum leguntur, judicantes impleverunt, et nullam causam mortis invenientes petierunt a Pilato, ut interficeretur. Cumque consumassent omnia, quae de eo scripta erant, deponentes eum de ligno posuerunt in monumento. Deus vero suscitavit eum a mortuis, qui visus est per dies multos his, qui simula scenderant cum eo de Galilea in Jerusalem, qui nunc sunt testes eius ad plebem. Et nos, vobis, evangelizamus eam, quae ad patres promissio facta est, quoniam hanc Deus ad implevit filiis eorum, nobis resuscitans Iesum, sicut et in Salmo secundo scriptum est, filius meus est tu, ego hodie genui te. Quod autem suscitaverit eum a mortuis, amplius iam non reversurum in corruptionem ita dixit, dabo vobis sancta David fidelia. Idioque et in alio dicit, non dabis sanctum tuum videre corruptionem. David enim sua generatione cum administrasser voluntati Dei dormivit, et oppositus est ad patres suos, et vidit corruptionem. Quem vero Deus suscitavit, non vidit corruptionem. Notum igitur sit vobis viri fratres, quia per hunc vobis remissio peccatorum annunciatur. Ab omnibus, quibus non potuistis in lege Moisi justificari, in hoc omnes, qui credit, justificatur. Videte ergo, ne superveniat, quod dictum est in prophetis, videte, contemptores, et admiramini, et disperdimini, quia opus operor ego in diebus vestris, opus quod non credetis, si quis eneraverit vobis.
Exeuntibus autem illis, rogabant, ut sequenti sabbato loquerentur sibi verba ec. Cumque dimissa esset synagoga, secuti sunt multi judeorum, et colentium proselitorum Paulum et Barnabam, qui loquentes suadebant eis, ut permanerent in gratia Dei. Sequenti vero sabbato, pene universa civitas convenit audire verbum Domini. Videntes autem turbas Iudei repleti sunt zelo, et contradicebant is quae Paulo dicebantur blasfemantes. Tunc audenter Paulus et Barnabas dixerunt:
Vobis oportebat primum loqui verbum Dei, sed quoniam repellites illud, et indignos vos judicates aeternae vitae, ecce convertimur ad gentes. Sic enim precepit nobis Dominus, posui te in lumen gentium, usis in salutem, usque ad extremum terre.
Audientes autem gentes gaudebant et glorificabant verbum Domini, et crediderunt, quod erant preordinati ad vitam aeternam. Ferebatur autem verbum Domini per universam regionem. Iudei autem conciteverunt honestas inter colentes mulieres, et primos civitatis, et exciteverunt persecutionem in Paulum et Barnabam, et ejecerunt eos de finibus suis. At illi, excuso pulvere pedum in eos, venerunt Iconium. Discipuli quoque replebantur gaudio et Spiritu Sancto. Actus Apostolorum, caput 4 et 10. Factum est autem Iconii, ut eodem modo introirent synagogam Iudeorum, et ita loquerentur, ut crederet Iudeorum et Graecorum copiosa multitudo. Qui vero increduli fuerunt Iudei, susciteverunt et exacerbaverunt animas gentium adversus fratres. Multo igitur tempore demorati sunt, fiduciali agentes in Domino, testimonium peribente verbo gratiae sue, tante signa et prodigia fieri per manus eorum. Divisa est autem multitudo civitatis, et quidem erant cum Iudeis, quidem vero cum apostolis. Cum autem factus esset impetus gentilium et Iudeorum cum principibus suis, ut contumelis afficerent et lapidarent eos, intelligentes confugerunt ad civitates Lycaoniae, Lystram et Derben, et ad regionem in circuitu, et ibi evangelizantes erant. et quidam vir in Listris infirmus pedibus sedebat, Claudus ex utero matri sue, qui numquam ambulaverat. Ic audivit Paulum loquentem, qui intuitus eum, et videns quia aberet fidem, ut salvus fieret, dixit magna voce.
Surge super pedes tuos rectus.
Et exilivit et ambulabat. Turbe autem cum vidissent quod fecerat Paulus, levaverunt vocem suam Lycaonice dicentes.
Dii similes facti hominibus descenderunt ad nos.
Et vocabant Barnabam Jovem, Paulum vero Mercurium, quoniam ipse erat dux verbi. Sacerdos quoque templi Jovis, quod erat ante civitatem, Tauros et coronas ad januas afferens cum populis volebat sacrificare. Quod ubi audierunt apostoli Barnabas et Paulus, concisis tunicis suis, exilierunt in turbam, clamantes et dicentes.
Viri, quid hic facetis? Et nos mortales sumus similes vobis homines, evangelizantes vobis ab his vanis converti ad eam vivum, qui fecit celum et terram, et mare, et omnia quae in eis sunt. Qui in praeteritis generationibus permisit omnes gentes ambulare in viis suis. Et quidem non sine testimonio semet ipsum reliquit benefaciens, de celo dans vobis pluvias et tempora fructifera, implens cibo et laetitia corda vestra.
Et ec dicentes, vix sed verunt turbas, ne sibi immolarent, supervenerunt autem ab Antiochia et Iconio Iudei, et persuasis turbis lapidantesque Paulum, traebant extra civitatem, estimantes eum mortum esse. Circumdantibus autem eum discipulis, surgens intravit civitatem, et postere die profectus est cum Barnaba in Derben. Cumque evangelizassent civitati ili, et docuissent multos, reversi sunt Listram et Iconium et Antiochiam, confirmantes animas discipulorum, exhortantes ut permanerent in fide, et quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei. Et cum ordinassent ilis per singulas ecclesias presbyteros et orassent cum Jeju nationibus, commendaverunt eos Domino, in quem crediderant. Transiuntesque Pisidiam venerunt Pamphyliam, et loquentes in perge verbum descenderunt in Attaliam. Et inde navigaverunt Antiochiam, unde erant traditi gratiae Dei in opus quod compleverunt. Cum autem venissent et congregassent ecclesiam, retulerunt quanta fecisset Deus cum ilis, et quia peruisset gentibus ostium fidei. Morati sunt autem tempus non modicum cum discipulis. Actus Apostolorum, caput quinque et decimum. Et quidam descendentes de Judea docebant fratres.
Nisi circumcidamini secundum morum Moesis non potesti salvi fieri.
Facta autem seditione et conquisitione non minima Paulo et Barnabae adversum illos statuerunt ut ascenderent Paulus et Barnabas et quidam ali ex illis ad apostolos et presbyteros in Jerusalem super a questione. Ili igitur deducti ab ecclesia per transiebant Phoenician et Samariam narrantes conversionem gentium et faciebant gaudium manium omnibus fratribus. Cum autem venissent Hierosolimam, suscepti sunt ab ecclesia et apostolis et presbyteris, et annunciaverunt quanta Deus fecisset cum ilis. Surexerunt autem quidam de erzi fariseorum, qui crediderant, dicentes.
Oportet circumcidere eius, precipere quoque servare legem Moesis.
Convenerunque apostoli et presbyteri videre de verbo hoc. Cum autem magna conquisitio fieret, surgens Petrus dixit ad eos.
Viri fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus in vobis elegit Deus per os meum audire gentes verbum evangelii et credere. Et qui novit corda Deus testimonium peribuit illis tan spiritum sanctum sicut et nobis, et nihil discrevit inter nos et illos fide purificans corda eorum. Nunc ergo qui tentatis Deum, imponere jugum super cervicem discipulorum, quod neque patres nostri neque nos portare potuimus, sed per gratiam Domini Iesu credimus salvari quem ad modum et illi.
Tacuit autem omnis multitudo, et audiebant Barnabam et Paulum, narrantes quanta fecisset Deus signa et prodigia in gentibus per eos. Et postquam tacuerunt, respondit Iacobus, dicens,
Viri fratres, audite me. Simeon naravit, quem ad modum primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suo, et huic concordant verba prophetarum, sicut scriptum est, post hec revertar et re edificabo tabernaculum David, quod decidit, et diruta eius re edificabo et erigam illud, ut requirant reliqui hominum dominum, et omnes gentes, super quas invocatum est nomen meum, dicit Dominus, faciens hec nota a seculo. Propter quod, ego judico, non inquietari eos, qui ex gentibus convertuntur ad Deum, sed scribere ad eos, ut absteniant se a contaminationibus simulacrorum, et fornicatione, et suffocato, et sanguine. Moises enim a generationibus antiquis habet in singulis civitatibus, qui eum predicent in synagogis. Ubi per omnes abatum legitur.
Tunc placuit apostolis et presbyteris cum omni ecclesia electos viros ex eis mittere Antiochiam cum Paulo et Barnaba, Judam qui cognominator Barsabas et Silam viros primos in fratribus scribentes per manum eorum.
Apostoli et presbyteri fratres his, qui sunt Antiochiae et Syriae et Cilicie, fratribus ex gentibus, salutem, quoniam audivimus, quia quidam ex nobis, quibus non mandavimus, exeuntes turba verunt vos, verbis evertentes animas vestras. Placuit nobis, collectis in unum illidere virus, et mitere ad vos, cum carissimis nobis Barnaba et Paulo, hominibus, qui tradiderunt animas suas, pro nomine Domini nostri, Iesu Christi. Misimus ergo Judam et Silam, qui et ipsi verbis referent eadem, visum est enem, Spiritui Sancto et nobis, nicil utra imponere vobis oneris, quam hec necessario, abstinere ab italo titis, et sanguine, et suffocatis, et fornicatione, a quibus custodientes vos bene agetis, valete.
Ili igitur dimisi, descenderunt Antiochiam, et congregata multitudine tradiderunt epistulam, quam cum legisent, gavisi sunt super consolatione. Judas quoque et Silas, cum et ipsi essent profete, verbo plurimo consolati sunt fratres, et confirma verunt. Facto autem tempore, dimisi sunt cum pace a fratribus ad eos, qui miserant illos. Paulus autem et Barnabas, demorabantur Antiochiae docentes et evangelizantes cum alis pluribus verbum Domini. Post aliquot autem dies, dixit ad Barnabam Paulus,
revertentes visitemus fratres per universas civitates, in quibus predicavimus verbum Domini, quomero se habeant.
Barnabas autem volebat se cum assumere et Ioannem, qui cognominatur Marcus. Paulus autem judicabat eum, qui dices sisset ab eis a Pamphylia, et non iset cum eis in opus, non debere recipi eum. Facta est autem exacerbatio, ite ut discederent ab invicem, et Barnabas assumpto Marco navigaret Ciprum. Paulus vero, electo Sila, profectus est, traditus gratiae Domini a fratribus. Perambulabat autem Syriam et Ciliciam confirmans ecclesias. Actus Apostolorum, caput sex et decimum. Pervenit autem in Derben et Listram, et ecce discipulus quidam erat ibi nomine Timoteus, filius mulieris Judae fidelis, patre autem Greco. Uic testimonium redebant, qui in Listris erant et Iconii fratres. Unc voluit Paulus secum proficisci, et assumens circumcidit eum propter Judeos, qui erant in illis locis. Sciebant enim omnes, quod pater eius Grecus eset. Cum autem per transirent civitates, tradebant eis custodire dogmata, quae erant decreta ab apostolis et presbiteris, qui essent Hierosolymis. Ecclesiae quidem confirmabantur fide, et abundabant numero quotidie. Transierunt autem Phrygiam et Galatiae regionem, vetatia Sancto Spiritu loqui verbum in Asia. Cum venissent autem circa Misiam, tentabant ire Bitiniam, et non permisit eo Spiritus Iesu. Cum autem praeterissent Misiam, descenderunt Troadem, et visio per noctem Paulo ostensa est. Vir macedo quidam erat stans et deprecans eum et dicens.
Transiens in Macedoniam adiuva nos.
Ut autem visum vidit, statim quaesivimus proficisci in Macedoniam, certi facti qui evocasset nos Deus evangelizare eis. Navigantes autem a Troade, recto cursu venimus Samotraciam, et sequenti die Neapolim, et inde Philippos, quae est prima partis Macedoniae civitas, colonia. Eramus autem in aquorbe diebus aliquot comorantes. Die autem sabbatorum, egressi sumus foras portam juxta flumen, ubi putabamus orationem esse, et sedentes locobamur mulieribus, quae convenerant. Et queda mulier, nomine Lydia, purpuraria civitatis Thyatirenorum, colens Deum, audiebat, cuius Dominus aperuit cor intendere is, quae dicebantur a Paulo. Cum autem baptizata esset, et domus eius, deprecata est, dicens.
Si judicastis me fidelem Domino esse, introite in domum meum et manete.
Et coegit nos. Factum est autem, euntibus nobis adorationem, puellum quandam abentem spiritum pitonem obviare nobis, quae questum manium prestabat Domini suis divinando. Ex subsecuta Paulum et nos clamabat dicens.
Isti homines servi Dei altissimus sunt, qui annunciant vobis viam salutis.
Hoc autem faciebat multis diebus. Dolens autem Paulus et conversus spiritui dixit.
Precipio tibi in nomine Iesu Christi exire ab ea.
Et exiit eadem ora. Videntes autem Domini eus, quia exivit spes questus eorum, apprehendentes Paulum et Silam traxerunt in forum ad principes, et producentes eus magistratibus dixerunt.
Hi homines conturbant civitatem nostram, cum sint Iudei, et annunciant mores, cos non licet nobis suscipere neque facere, cum simus Romani.
Et concurrit plebs adversus eos, et magistratus scissis tunicis eorum, userunt virgis cedi, et, cum multas plagas eis imposuissent, miserunt eos in carcerem, precipientes custodi, ut caute custodiret eos. Qui cum tale preceptum acepisset, misit eos in interiorem carcerem, et pedes eorum stringsit in ligno. Media autem nocte, Paulus et Silas, orantes, laudabant Deum, et audiebant eos, qui in custodia erant. Subito vero, terremotus factus est magnus, itut moverentur fundamenta carceris, et aperta sunt statim ostia omnia, et universorum vincula soluta sunt. Experge factus autem custos carceris, et videns apertas januas carceris, e vaginato gladio volebat se interficere, estimans fugisse vinctos. Clamavit autem Paulus, magna voce dicens.
Nihil feceris tibi mali, universi enem hic sumus.
Petitoque lumine, intro cucurit et treme factus procidit Paulo et Sile, et producens eos foras ait.
Domini, quid me apportet facere, ut salvus fiam?
At ili dixerunt.
Crede in Domino Jesu, et salvus eris tu et domus tua.
Et locuti sunt ei verbum Domini cum omnibus qui erant in domo eius. Et tollens eius in illa ora noctis lavit eius a plagis, et baptizatus est ipse et omnes eius continuo. Cumque perduxisset eius in domum, apposuit mensam, et laetatus est cum omni domo sua credens Deo. Et cum dies factus esset, miserunt magistratus lictores dicentes.
Dimitte homines illos.
Nunciavit autem custos carceris verba ec Paulo.
Miserunt magistratus ut dimitamini, nunc igitur exeuntes ite in pace.
Paulus autem dixit eis.
Cesos nos publice, indemnatos, cum homines Romani essemus, miserunt in carcerem, et nunc occulte nos eiciunt? Non ita, sed veniant et ipsi nos educant.
Nunciaverunt autem magistratibus lictores verba ec. Timuerunque audito quod Romani essent, et venientes deprecati sunt eos, et educentes rogabant, ut egrederentur urbem. Exeuntes autem de carcere, introierunt ad Lydiam, et visis fratribus, consolati sunt eos, et profecti sunt. Actus Apostolorum, caput septem et decimum. Cum autem perambulassent Amphipolim et Apolloniam, venerunt Thessalonicam, ubi erat synagoga Judeorum. Secundum consuetudinem autem suam, Paulus introivit ad eos, et per sabbata tria diserebat eis de scripturis, ad aperiens et comprobans quia Christum oportebat pati et resurgere a mortuis, et
hic est Christus Iesus, quem ego annuncia vobis.
Et quidam ex eis crediderunt, et adjuncti sunt Paulo et Sile, et decolentibus Grecis multituro magna, et mulires nobiles non pauce. Zelantes autem Iudei assumentesque de foro viros costa malos, et turba facta, conciteverunt civitatem, et assistentes domui Iasonis querebant eos producere in populum. Et cum non invenissent eos, traebant Iasonem et costam fratres ad politarchas clamantes.
Qui orben concitaverunt, isti et huc venerunt, quos suscepit Iason. Et hi omnes contra decreta Caesaris faciunt, regem alium dicentes esse, Iesum.
Concitaverunt autem plebem, et politarchas audientes ec. Et accepto satis ab Iasone et aceteris, dimiserunt eos. Fratres vero confestim per noctem dimiserunt Paulum et Silam in Beream, qui cum advenissent in synagogam Iudeorum introierunt, ii autem erant nobiliores eorum, qui sunt Thessalonice, qui susceperunt verbum cum omnia viditate, quotidie scrutante scripturas, si ec ita se aberent. Et multi quidem crediderunt ex eis, et grecarum mulierum honestarum, et virorum non pauci. Cum autem coniovisent in Thessalonica Iudei, quia et Berea annunciatum est a Paulo verbum Dei, venerunt et iluc, commoventes et turbantes multitudinem. Statimque tunc Paulum dimiserum fratres, ut iret usque ad mare, Silas autem et Timoteus remanserunt ibi, qui autem deducebant Paulum, perduxerunt usque Athenas, et accepto mandato ad Silam et Timoteum, ut quam celerime venirent ad illum, profecti sunt. Paulus autem, cum Athenis eos expectaret, irritabatur spiritus eos in ipso, videns idololatriae deditam civitatem. Disputabat igitur in synagoga cum Iudeis et colentibus et in foro per omnes dies ad eos qui aderant. Quidam autem ex Epicureis et Stoicis philosophi diserebant cum eo, et quidam dicebant?
Quid vult semini verbius hic dicere?
Alii vero?
Novorum demoniorum videtur annunciator esse.
Quia Iesum et resurrectionem evangelizabat, et apprehensum eum ad Areopagum duxerunt dicentes.
Possum uscire quae est hec nova quae te dicitur doctrina? Mira enim quedam inferes auribus nostris. Volumus ergo scire quid nam velint hec esse.
Ateniensis autem omnes et advene hospites ad nihil aliud vacabant nisi audicere aut audire aliquid novi. Stans autem Paulus in medio Areopagi ait.
Viri Atenienses, per omnia, quasi superstitiotiores vos video. Praeteriens enim, et videns simulacra vestra, in veni et aram, in qua scriptum erat, ignoto Deo. Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuncio vobis. Deus, qui fecit mundum et omnia, quae in eo sunt, hic, caeli et terre, cum sit Dominus, non in manufactis templis inhabitat, nec manibus humanis colitur indigens aliquo, cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia. Fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universum faciem terre, definien statuta tempora et terminos habitationis eorum, quaerere Deum, si forte attrectent eum, et inveniant, quam vis non longe sit ab uno quoque nostrum. In ipso enem vivimus et movemur et sumus. Sicut et quidam vestrum poetarum dixerunt, ipsius enem et genus sumus. Genus ergo cum simus Dei non debemus estimare auro aut argento aut lapidi, sculpturae artis et cogitationes hominis divinum esse simile. Et tempora quidem ignorantiae de speciens Deus, nunc annunciat hominibus, ut omnes ubique penitentiam agant, eo quod statuit diem in qua judicatorus est orbem injusticia in viro, quem constituit fidem prebens omnibus suscitans eum a mortuis.
Cum audissent autem resurrectionem mortuorum, quidam quidem iridebant, quidam vero dixerunt?
Audiemus te de hoc iterum.
Sic Paulus exivit de medio eorum, quidam vero viri aderentes ei crediderunt, in quibus et Dionysius Areopagita, et mulier nomine Damaris, et ali cum eis. Actus Apostolorum, caput duodevigesimum. Post ec, discedens ab Athenis venit Corinthum, et inveniens quendam Iudeum nomine Aquilam, Ponticum genere, qui nuper venerat ab Italia, et Priscillam uxorem eius, eu quod precepisset Claudius discedere omnes Judeos a Roma, accessit ad eos et, quia eiustem erat artis, manebat apud eos et operabatur, erant autem scenofactorie artis. Disputabat autem in synagoga per omne sabbatum, suadebatque Judeis et Grecis. Cum venissent autem de Macedonia Silas et Timoteus, instabat verbo Paulus testificans Judeis esse Christum Iesum. Contradicentibus autem eis et blasfemantibus, excutiens vestimenta dixit ad eos.
Sanguis vester super caput vestrum, mundus ego, ex hoc nunc ad gentes vadam.
Et migrans inde intravit in domum cuiustam nomine Titi Justi, colentis Deum, cuius domus erat conjuncta synagoge. Crispus autem archi synagogus credidit Domino, cum omni domo sua, et multi Corintiorum audientes credebant et baptizabantur. Dixit autem Dominus nocte per visionem Paulo.
Noli timere, sed loquere et ne tacias, quia ego sum tecum, et nemo oponetur tibi. Ut nocia te, quonium populus est mici multus in hac civitate.
Sedit autem annum et sex menses, docens apud eos verbum Dei. Gallione autem pro consule Achaiae insurrexerunt uno animo Iudei in Paulo, et adduxerunt eum ad tribunal licentes.
Contra legem hic persuadet hominibus colere Deum.
Incipiente autem Paulo aperire os, dixit Gallio ad Iudeos.
Si quidem esset iniquum aliquid aut facinus pessimum, o Iudei, merito vos sustinerem. Si vero questione sunt de verbo, et nominibus, et lege vestra, vos ipsi videlitis. Iudex ego orum nolo esse.
Et minavit eos a tribunali. Apprendentes autem omnes sostonen, principem synagoge, percutiebant ante tribunal. Et nicil orum Gallione cure erat. Paulus vero, cum adux sustinuisse dies multos, fratribus valefaciens navigabat Syriam, et cum eo Priscilla et Aquila, qui sibi totonderat in centreis caput, abebat enim votum. Deveneruntque Ephesum, et illos ibi reliquit. Ipse vero ingressus synagogam disputabat cum Iudeis. Rogantibus autem eis, ut ampliore tempore maneret, non consensit, sed valefaciens et dicens.
Iterum revertar ad vos, Deo volente.
Navigavit ab Efeso, et descendens Caesaream ascendit et salutavit Ecclesiam, et descendit Antiochiam. Et facto ibi aliquanto tempore, profectus est perambulans ex ordine Galaticam regionem et Phrygiam, confirmans omnes discipulos. Iudeus autem quidam Apollo nomine, Alexandrinus natione, vir eloquens, devenit Ephesum, potens in scripturis. Ic erat catechizatus viam Domini, et fervent spiritu loquabatur et docebat diligenter ea quae sunt de Iesu, sciens tantum baptisma Ioannis. Ic ergo cepit fiduciali teragere in synagoga. Quem cum audissent Priscilla et Aquila, assumpserunt eum, et diligentius exposuerunt ei viam Dei. Cum autem velit transire in Achaiam, exhortati fratres scripserunt discipulis, ut susciperent eum, qui cum venisset contulit multum is, qui crediderant per gratiam. Vehementer enim Iudeos revincebat publice, ostendens per scripturas esse Christum Iesum. Actus Apostolorum, caput undevigesimum. Factum est autem, cum Apollo esset Corinthi, ut Paulus veniret Ephesum, et inveniret quostam discipulos. Dixitque ad eos.
Si Spiritum Sanctum accepistis credentes,
at illi ad eum.
Sed neque, si Spiritus Sanctus est, audivimus.
Ille vero ait?
In quo ergo baptizati estis?
Qui dixerunt?
In Ioannis baptismate.
Dixit autem Paulus.
Ioannes baptizavit baptisma penitentiae, populo dicens in eum, qui venturus esset post ipsum ut crederent hoc est in Iesum.
Is auditis baptizati sunt in nomine Domini Iesu, et cum imposuisset illis manus Paulus, venit Spiritus Sanctus super eos, et loquebantur linguis et prophetabant, erant autem omnes viri fere duodecim. In progressus autem synagogam, cum fiducia loquebatur per tres menses, disputans et suadens de regno Dei, cum autem quidam indurarentur et non crederent, maledicentes viam, coram multitudine, discedens ab eis segregavit discipulos, quotidie disputans in scola tyranni. Hoc autem factum est per biennium, itiut omnes qui habitabant in Asia, audirent verbum Domini, Judei atque Greci. Virtutesque non quas libet Deus faciebat per manus Pauli, ita ut etiam super languidos deferentur a corpore eius sudaria vel semicinctia, et recederent ab eis languores, et spiritus nequam egrederentur. Tentaverunt autem quidam et de circumeuntibus Iudeis exorcistis invocare super eos quia bebant spiritus malos, nomen Domini Iesu, dicentes.
Ad juro vos per Iesum, quem Paulus predicat.
Erant autem cuiustam sceve Iudei, principis sacerdotum, septem filii, qui hoc faciebant. Respondens autem spiritus nequam, dixit eis.
Iesum novi et Paulum scio, vos autem quiestis?
Et in siliens homo in eos, in quo erat spiritus malus, dominatus amborum invaluit contra eos, ita ut nudi et vulnerati effugerent de domo illa. Hoc autem notum factum est omnibus Iudeis atque Grecis, qui habitabant Ephesi, et cecidit timor super omnes illos, et magnificabatur nomen Domini Iesu. Multique credentium veniebant confitentes et enunciantes actus suos. Multi autem ex is, qui fuerant curiosa sectati, conferentes libros combuserunt coram omnibus, et computaverunt pretia illorum, et invenerunt argenti quinquaginta milia. Ita fortiter verbum Domini crescebat et convalescebat. Is autem expletis, proposuit Paulus in spiritu, transita Macedonia et Achaia, ire Hierosolimam, dicens.
Postquam fuero ibi, oportet me et Romam videre.
Mitens autem in Macedoniam duos ex ministrantibus sibi, Timoteum et Erastum, ipse remansit ad tempus in Asia. Facta est autem in illo tempore, turbatio non minima de via. Demetrius enim quidam nomine, Argentarius, faciens edes argenteas diane, prestabat artificibus non modicum questum. Quos congregans et eos, qui eius mori erant opifices, dixit.
Viri, scitis quia de hoc artificio acquisitio est nobis, et videtis et auditis quia non solum Ephesi, sed pene totius Asiae, Paulus hic suadens avertit multam turbam, dicens quoniam non sunt dii, qui manibus fiunt. Non solum autem haec periclitatur nobis pars in redargutionem venire, sed et manie dee diane templum in nihilum reputari,
et destrui incipiet maiestas eius, quam tota Asia et urbis colit.
Is auditis, repletis sunt ira, et clamabant dicentes.
Magna Diana Ephesiorum.
Et impleta est civitas confusione, et impetum fecerunt uno animo in theatrum, rapto Gaio et Aristarco Macedonibus, comitibus Pauli. Paulo autem volente intrare in populum, non per miserum discipuli. Quidam autem de Asiarchis, qui erant amici eius, miserunt ad eum rogantes, ne se daret in theatrum. Alii autem aliud clamabant, erat enim ecclesia confusa, et plures nesciebant qua ex causa convenissent. De turba autem instruxerunt Alexandrum propellentibus eum Judeis. Alexander ergo, manus silentio postulato, volebat rationem reddere populo. Quam ut conioverunt Judeum esse, vox facta est una omnium, quasi per horas duas, clamantium.
Magna Diana Ephesiorum!
Et cum sedasset scriba turbam, dixit.
Viri Ephesii, quis enim est dominum, qui nesciat Ephesiorum civitatem cultricem esse magne Diane et simulacri a Iove delapsi? Cum ergo his contradici non possit, oportet vos sedatos esse, et nihil temere agere. Adduxistis enim homines istos, neque sacrilegos, neque blasfemantes deam nostram. Quod si Demetrius et qui cum eos sunt, artifices abent adversus aliquem causam, conventus forenses aguntur, e pro consules sunt, accusent invicem. Si quid autem ulterius queritis, in legitima ecclesia poterit absolvi. Nam et periclitamur argui seditionis odierne, cum nullus obnoxius sit, de quo non possimus redere rationem cum cursus istius.
Et cum ec dixisset, dimisit ecclesiam. Actus Apostolorum, caput vigesimum. Postquam autem cessavit tumultus, acercitis Paulus discipulis et exhortatus eos, valedixit et profectus est, ut iret in Macedoniam. Cum autem perambulasset partes illas et exhortatus eos fuisset multo sermone, venit ad Greciam. Cumque fecisset mensis tres, facte sunt illi insidie a Iudeis navicaturo in Syriam, abuitque consilium, ut reverteretur per Macedoniam. Comitabatur autem eum sopater Piri Bereensis, Thessalonicensium vero Aristarchus et Secundus et Gaius Derbeus et Timoteus, Asiani vero Tychicus et Trophimus, icum precessissent sustinebant nos Troade. Nos vero navigavimus post dies Azimorum a Philippis et venimus ad eos Troadem in diebus quinque, ubi demorati sumus diebus septem. In una autem sabbatorum, cum convenisemus ad frangendum panem, Paulus disputabat eis, profecturus in crastinum, protraxitque sermonem usque in mediam noctem. Erant autem lampades copiose in cenaculo, ubi eramus congregati. Sedens autem quidam audulescens nomine Auticus super fenestram, cum mergeretur somno gravi disputante Diucius Paulo, eductus somno cecidit de tertio cenaculo deorsum, et sublatus est mortuus. Cum descendisset autem Paulus, incubuit super eum, et complexus dixit.
Nolite turbari, anima enim ipsius in eo est.
Ascendens autem frangensque panem et gustans, satisque allocutus usque in lucem, sic profectus est. Adduxerunt autem purum viventem, et consolati sunt non minime. Nos autem precedentes navi e navigavimus in Assum, inde suscepturi Paulum. Sic enim disposuerat volens ipse per terram iter facere. Cum autem convenisset nos in Assum, assumpto eo, venimus Mitilenen, et inde navigantes sequenti die pervenimus contra quium, et ali applicuimus samum, et sequenti venimus Miletum. Proposuerat enim Paulus transnavigare Ephesum, ne qua more illi firet in Asia. Festinabat enim si possibile sibi esset, ut diem Pentecosten faceret Hierosolymis. A Mileto autem mitens Ephesum convocavit presbyteros ecclesiae, qui convenissent ad eum, dixit eis.
Vos scites a prima die, quae ingressus sum in Asiam, qualiter vobiscum per omne tempus fuerim, serviens Domino cum omni humilitate et lacrimis et tentationibus, quae mici accederunt in insidiis Judeorum. Quomodo nicil subtraxerim utilium, quominus annunciarem vobis et docerem vos publice et per domos, testificans Judeis atque Grecis in Deum penitentiam et fidem in Dominum nostrum Iesum. Et nunc, ecce allegatus ego spiritu vado in Jerusalem, quae in ea eventura sint mici ignorans, nisi quod Spiritus Sanctus per omnes civitates protestator mici dicens, quoniam vincula et tribulationes me manent. Sed nicili facio anima meam preciosa mici, dum modo consumem cursum meum et ministerium, quod accepia Domino Iesu testificari Evangelium gratiae Dei. Et nunc ecce ego scio, quia amplius non videbitis faciem meam vos omnes, percos transivi predicans regnum, qua propter contestor vos hodierna die, quia mundus sum a sanguine omnium, non enim subterfugi, quominus annunciarem omne consilium Dei vobis. Attendite vobis ed universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, pascere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Ego scio, quoniam intrabunt post discessionem meam lupi graves in vos non parcentes gregi, et ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa, ut abstrahant discipulos post se. Propter quod, vigilate, memoria retinentes quoniam per triennium nocte et die non cessavi cum lacrimis monens unum quemque vestrum. Et nunc commendo vos Deo et verbo gratiae ipsius, qui potens est edificare et dare hereditatem in sanctificatis omnibus. Argentum aut aurum aut vestem nullius concupivi, ipsi scites quoniam ad ea, quae mici opus erant et his, qui mecum sunt, ministraverunt manus iste. Omnia ostendi vobis quoniam sic laborantes oportet suscipere infirmos, ac meminisse verborum Domini Iesu, quoniam ipse dixit, beatius est magis dare quam accipere.
Et cum ec dixiset, positis genibus suis, cum omnibus illis oravit. Magnus autem fletus factus est omnium, et procumbente super colum Pauli osculabantur eum, dolentes maxime in verbo quod dixerat, quoniam amplius faciem eus non essent visuri, et deducebant eum ad navem. Actus Apostolorum, caput unum et vigesimum. Cum autem factum esset, ut navigaremus abstracti ab eis, recto cursu venimus co, et sequenti die rodum, et inde patara, et cum invenissemus navem transfretantem in Phoenicem ascendentes navigavimus, cum paruissemus autem Cipro et relinquentes eam ad sinistram navigabamus in Syriam et venimus Tirum, ibi enem navis erat expositura onus. Inventis autem discipulis mansimus ibi diebus septem, qui Paulo dicebant per spiritum ne iret Hierosolymam, et explicitis diebus profecti ibamus, deducentibus nos omnibus cum uxoribus et filis usque foras civitatem, et positis genibus in litore orantes, vale fecimus in vicem, et ascendimus in navem, ili autem redierunt in sua. Nos vero navigatione explicita, a Tiro devenimus Ptolemaida, et salutatis fratribus, mansimus die una apud illos. Ali autem die profecti venimus Caesaream, et entrantes in domum Philippi Evangeliste, qui erat de septem, mansimus apud eum. Uic autem erant filii quatuor virgines profetantes. Et cum moraremur plures dies, supervenit quidam a Judea profeta nomine Agabus. Is cum venisset ad nos et tulisset zonam Pauli, aligant sibi pedes et manus dixit.
Ec dicit Spiritus Sanctus, virum cuius est zona ec, sic alligabunt in Jerusalem Judei, et tradent in manus gentium.
Quod cum audissemus, rogabamus nos et qui locilius erant, ne ipse ascenderet Jerusalem. Tunc respondut Paulus.
Quid facitis flentes et affligentes cor meum? Ego enim non solum aligari, sed et mori in Jerusalem paratus sum, propter nomen Domini Iesu.
Et cum ei suadere non possemus, quievimus dicentes?
Domini voluntas fiat.
Post dies autem istos, preparati ascendebamus Hierosolimam. Venerunt autem et ex discipulis a Caesarea nobiscum aducentes apud quem hospitaremur Mnasonem quendam Ciprium, antiquum discipulum. Et cum venissemus Hierosolimam, libenter exceperunt nos fratres. Sequenti autem die introibat Paulus nobiscum ad Iacobum, omnesque collecti sunt presbiteri. Quos cum salutaset, narrabat per singula quae fecisset Deus in gentibus per ministerium ipsius. Ad illi, cum audissent, glorificabant Deum, dixeruntque ei.
Vides, frater, quod milia sint in Judeis, qui crediderunt, et omnes emulatores sunt legis. Audierunt autem de te, quia discessionem docias a Moise, omnes qui per gentes sunt, Judeos, dicens non debere circumcidere eos filios suos, neque secundum consuetudines ambulare. Quid ergo est? Utique audiente supervenisse. Hoc ergo fac, quod tibi dicimus. Sunt nobis viri quatuor votum habentes super se. His assumptis, sanctifica te cum illis, et impende pro illis, ut radant capita, et scient omnes quia quae de te audierunt nihil sunt, sed ambulas et ipse custodiens legem. De his autem, qui crediderunt, gentibus nos scripsimus judicantes, ut abstineant ab idolotito, et sanguine, et suffocato, et fornicatione.
Tunc Paulus assumptis viris, postere die purificatus cum illis, intravit in templum annuncians expletionem dierum purificationis, donec offeretur pro uno quoque eorum oblatio. Dum autem septem dies consumarentur, I, quede Asie erant Judei, cum vidisent eum in templo, concitaverunt omnem turbam, et injecerunt ei manus clamantes.
Viri Israelite, adiuvate! Hic est homo, qui adversus populum et legem et locum hunc omnes ubique docens, insuperet Graecos induxit in templum et poluit sanctum locum istum.
Viderant enem Trophimum, Ephesium, in civitate cum ipso, quem estimabant quoniam in templum induxisset Paulus. Como taque est civitas tota, et facta est concursio populi, et apprendentes Paulum traebant eum extra templum, et statim clause sunt Janue. Querentibus autem eum occidere, nunciatum est tribuno cortis, quia tota confunditur Jerusalem, qui statim assumptis militibus et centurionibus, decucurit ad illos, qui cum vidisent tribunum et milites, cessaverunt percutere Paulum. Tunc accedens tribunus, apprendit eum, et iusit alligari catenis duabus, et interrogabat quis esset et quid feciset. Aliautem aliud clamabant in turbe, et cum non posset certum cognoscere pre tumultu, iusit duci eum in castra. Et cum veniset ad gradus, contigit ut portaretur a militibus propter vim turbe, sequebatur enim multitudo populi clamantes.
Tolle eum!
Et cum cepiset induci in castra, Paulus dicit tribuno.
Si licet mici loqui aliquir ad te,
qui dixit,
Grece nosti, nonne tuas Egyptius, qui ante hosties tumultum concitasti, et eduxisti in desertum 4,000,000 virorum sicariorum?
Et dixit Paulus,
Ego homo sum quidem Judeus a Tarso Cilicie, non ignote civitatis municeps. Rogo autem te, permitte mici loqui ad populum.
Et cum ille permisiset, Paulus stans in gradibus anuit manu ad plebem et, magnos silentio facto, allocutus est Hebraea lingua dicens. Actus Apostolorum, caput 22.
Viri fratres et patres, audite a me, quam ad vos nunc credo rationem.
Cum audissent autem quia Hebraea lingua loquebatur ad illos, magis prestiterunt silentium, et dixit,
Ego sum vir Judeus, natus Tarso Cilicie, e nutritus autem in ista civitate, secus pedes Gamalio, eruditus juxta veritatem paterne leges, emulator Dei, sicut ad vos omnes estis hodie. Qui hanc viam persecutus sum usque ad mortem, aligans et tradens in custodias viros ac mulieres, sicur et princeps sacerdotum testimonium mihi redit, et omne concilium, ac quibus et epistolas accipiens ad fratres, Damascum pergebam, ut ad ucerem et eos, qui ibi essent, vinctos in Jerusalem, uti punerentur. Factum est autem, eunte me, et apropinquante Damasco, circa mediam diem subito de celo circumfulsit me lux copiosa. Et decidi in terram, et audivi vocem dicentem mici, Saul, Saul, quid me persequeris? Ego autem respondi, quis est, Domine? Dixitque ad me, Ego sum Iesus Nazarenus, quem tu persequeris. Et qui mecum erant, lumen quidem viderunt, vocem autem non audierunt eius, qui loquebatur mecum. Et dixi, quid faciam, Domine? Dominus autem dixit ad me, Surgens, vade Damascum, et ibi tibi dicetur de omnibus quae statutum est tibi ut faceres. Et cum non viderem pre claritate luminis ilius, ad manum deductus a comitibus veni Damascum. Ananias autem, quidam vir religiosus, secundum legem, testimonium habens ab omnibus habitantibus Judeis, veniens ad me, et astans dixit mici, Saul frater, respice. Et ego eadem hora respexi in eum. Ad ille dixit, Deus patrum nostrorum preordinavit te, ut cognosceres voluntatem eius, et videres justum, et audires vocem ex ore eius, quia eris testis illi ad omnes homines eorum, quae vidisti et audisti. Et nunc quid moraris? Exurgens baptizare et ablue peccata tua, invocato nomine ipsius. Factum est autem, revertenti mici in Jerusalem, erranti in templo fieri mei in stupore mentis, et videre illum dicentem mici, festina et exi velociter ex Jerusalem, quoniam non recipient testimonium tuum de me. Et ego dixi, Domine, ipsi sciunt quia ego eram concludens in carcerem et cedens per synagogas eos qui credebant in te. Et cum funderetur sanguis Stephani testis tui, et ipse astabam et consentiebam et custodiebam vestimenta interficientium illum. Et dixit ad me, vade, quoniam ego in nationes longe mittam te.
Audiebant autem eum, usque ad hoc verbum, et levaverunt vocem suam, dicentes,
Tolle de terra eius modi, non enim fas est eum vivere.
Vociferantibus autem eis, et proicientibus vestimenta sua, et pulverem jactantibus in aerem, iusit tribunus induci eum in castra, dicens flagellis eum interrogari, uciret propter quam causam sic acclamarent ei. Et cum astrinxissent eum loris, dixit astanti centurioni Paulus.
Si hominem Romanum et indemnatum licet vobis flagellare?
Quo audito, centurio accedens ad tribunum nunciavit dicens.
Quid acturus es? Hic enim homo Romanus est.
Accedens autem tribunus, dixit ili.
Dic mihi, tu Romanus es?
At ile dixit.
Etiam.
Et respondit tribunus.
Ego multa summa civitatem hanc consecutus sum.
Et Paulus ait.
Ego autem et natus sum.
Protinus ergo discesserunt ab illo, qui eum interrogaturi erant. Tribunus quoque timuit, postquam recivit quia Romanus esset, et quia alligasset eum. Postra autem die, volens scire diligenter qua ex causa accusaretur a Iudeis, solvit eum et iusit principe sacerdotum convenire et omne concilium et producens Paulum statuit coram illis. Actus Apostolorum, caput 3 et 20. Intendens autem concilium, Paulus ait.
Viri fratres, ego omni conscientia bona conversatus sum ante Deum usque in hodiernum diem.
Princeps autem sacerdotum Ananias precepit astantibus sibi percutere os eius. Tunc Paulus ad eum dixit.
Percutiet te Deus, paries de albate, et tu sedes judicans me secundum legem et contra legem iubes me percuti?
Et quia stabant dixerunt.
Sumum sacerdotem Dei maledicis?
Dixit autem Paulus.
Nesciebam, fratres, quia princeps est sacerdotum. Scriptum est enim, principem populi tui non maledices.
Sciens autem Paulus, quia una pars esset saduceorum, et altera fariseorum, exclamabat in concilio.
Viri fratres, ego fariseus sum, filius fariseorum. Respe resurrectione mortuorum, ego judicor.
Et cum ec diceret, facta est dissensio inter fariseos et saduceos, et divisa est multitudo. Saducei enim dicunt non esse resurrectionem neque angelum neque spiritum. Farisei autem utrumque confitentur. Factus est autem clamor magnus, et surgentes scribe quidam partis fariseorum pugnabant dicentes.
Nihil mali invenimus in homine isto. Quod si spiritus locutus est ei aut angelus?
Et cum magna dissensio facta esset, timens tribunus ne discerperetur Paulus ab ipsis, iusit milites descendere, ut raperent eum de medio eorum, ac deducerent in castra. Sequenti autem nocte assistens ei Dominus ait.
Constans esto, sicud enum testificatus est, quae sunt de me, in Jerusalem, sic te apportet et Rome testificari.
Facta autem die, faciebant concursum Iudei, et devoverunt sedicentes neque manducaturos neque bibituros, donec occiderent Paulum. Erant autem plusquam quadreginta, qui anc cognorationem fecerant, qui accedentes ad principes sacerdotum et seniores dixerunt.
Devotione devovimus nos nihil gustaturos, donec occidamus Paulum. Nunc ergo vos notum facite tribuno cum concilio, ut producat illum ad vos, tamquam aliquid certius cognituri de eo. Nos vero, priusquam appropriet, parate sumus interficere illum.
Quod cum audisset filius sororis Pauli insidias, venit et intravit in castra, nunciavitque Paulo. Vocans autem Paulus ad se unum ex centurionibus ait.
Adolescentem hunc perduc ad tribunum, habet enem aliquid indicare illi.
Et ille quidem assumens eum, duxit ad tribunum, et ait.
Vinctus Paulus vocans rogavit me, hunc adolescentem peducere ad te, abentem aliquid loqui tibi.
Apprehendens autem tribunus manum ilius, secessit cum eo seorsum, et interrogabat.
Quid est, quod habes indicare mihi?
Ille autem dixit.
Iudei considererunt rogare te, ut crostine die, palum producas in concilium. Quasi aliquid circius, inquisiturum sed de illo. Tu ergo, ne crediris illis, insidiantur enem. Ei ex eis viri, amplius quadraginta, qui se devoverunt, non manducare neque bibere, donec interficiant eum, et nunc paratis sunt, expectantes promissum tuum.
Tribunus igitur, dimisit adolescentem, precipiens ne cuie loqueretur quoniam ec nota mihi fecisti. Et vocatis tuobus centurionibus dixit.
Parate milites ducentos, ut eant usque Caesaream, et equites septuaginta, et lanciarios ducentos, a tertia hora noctis, et iumenta preparate.
Ut imponentes Paulum salvum perducerent ad felicem presidem, scribens epistolam abentem formam anc.
Claudius Lysias optimo presidi felici salutem. Virum hunc comprehensum a Iudeis, et incipientem interfici ab eis, superveniens cum exercitu eripui, cognito quia Romanus est. Volensque scire causam propter quam accusabant illum, deduxi in concilium eorum, quem inveni accusari de questionibus legis ipsorum, nicil vero digno morte aut vinculis habentem crimen, et cum mihi Pilatum esset de insidiis, quae in virum pararentur, confestum misi ad te denuncians, et accusatoribus, ut dicant adversum eum apud te.
Milites ergo, secundum preceptum, sibi assumentes Paulum, duxerunt per noctem in antipatridem, et postere die dimissis equitibus, ut abirent cum eo, reversi sunt ad castra. Qui convenissent Caesaream et tradivissent epistulam presidi, statuerunt ante illum et Paulum. Cum legisset autem et interrogasset de qua provincia esset, et coniosciens quia de Cilicia,
audiam te,
inquit,
cum et accusatores tui venerint.
Iusitque in praetorio Herodis custodiri eum. Actus Apostolorum, caput quatuor et vigesimum. Post quinque autem dies, descendit princeps sacerdotum Ananias, cum senioribus quibustam, et Tertullo, quodam oratore, qui adierunt presidem adversus Paulum, et citato eo, cepit accusare Tertullus, dicens.
Cum in multa pace agamus per te, et multa corrigantur genti huic per tuam providentiam, semper et ubique suscipimus, optime Felix, cum omni gratiarum actione. Ne Diucius autem te protraham oro, breviter audias nos pro tua clemencia. In venimus enim hunc hominem pestiferum, et concitantem seditiones omnibus Iudeis, qui sunt in universo orbe, et auctorem seditionis secte Nazarenorum, qui etiam templum violare conatus est, quem et apprehendimus.
a quo poteris ipse diudicans de omnibus istis cognoscere, de quibus nos accusamus eum.
Adjecerunt autem et Iudei, dicentes ec ita se abere. Respondit autem Paulus, annuente sibi preside dicere.
Ex multis annis, esse te judicem genti, huic, sciens bono animo de causa mea rationem redam, cum possis cognoscere, quia non plus sunt dies mici, quam duodicem, exco ascendi adorare in Jerusalem, et neque in templo invenerunt me cum aliquo disputantem aut concursum facientem turbe, neque in synagogis, neque in civitate, neque probare possunt tibi, de quibus nunc accusant me. Confiteor autem hoc tibi, quod secundum viam, quam dicunt herissim, sic de servio patrio Deo credens omnibus, quae secundum legem sunt, et in prophetis scripta, spem habens in Deum, quam et hi ipsi expectant, resurrectionem futurum justorum et iniquorum. In hoc et ipse studio, sine offendiculo conscientiam habere ad Deum et ad homines semper. Post annos autem plures, eleemos in as facturus in gente meam veni et oblationes. In quibus invenerunt me purificatum in templo, non cum turba, neque cum tumultu. Quidam autem ex Asia Iudei, cos opportebat apute presto esse et accusare, si quid haberent adversum me. Aut hi ipsi dicant, quid invenerent iniquitatis, cum starem in concilio, nisi de una hac voce, qua clamavi inter eos stans, de resurrectione mortuorum, ego judicor hodie apud vos.
Distulit autem illos Felix, certissime sciens ea, quede ac via sunt, dicens.
Cum tribunus Lysias descenderit, cognoscam causam vestram.
Iubens centurioni, custodiri eum et abere mitigationem, nequemquam prohibere de suis ministrare ei. Post aliquot autem dies, adveniens Felix cum Drusilla uxore sua, quae erat Iudea, vocavit Paulum, et audivit abeo de fide, quae est in Christum Iesum. Disputante autem illo de justitia et continentia, et de judicio futuro, time factus Felix respondit.
Quod nunc atinet, vade, tempore autem opportuno accersiam te.
Simul et sperans quia pecunia daretur sibi a Paulo. Propter quod et frequenter accersiens eum, locobatur cum eo. Biennio autem expleto, accepit successorum Felix porcium festum, volensque gratiam prestare Iudeis, Felix reliquit Paulum vinctum. Actus Apostolorum, caput quinque et vigesimum. Festus ergo, cum venisset in provinciam, post triduum ascendit Hierosolimam a Caesarea. Adierunt quae eum principe sacerdotum, et primi Iudeorum adversus Paulum, et rogabant eum, postulantes gratiam adversus eum, ut iuberet perduci eum in Jerusalem, insidias tendentes, ut eum interficerent in via. Festus igitur respondit servari Paulum in Caesarea, se autem maturius profecturum.
Qui ergo in vobis potentes sunt descendentes simo, si quod est in viro crimen, accusant eum.
Demoratus autem inter eos dies non amplius quam octo aut decem, descendit Caesaream, et altere die sedit pro tribunali, et iusit Paulum aduci. Qui cum perductus esset, circumstiterunt eum, qui ab Hierosolima descenderent, Iudei, multas et graves causas obicientes, quas non poterent probare, Paulo rationem redente.
Neque in legem Iudeorum, neque in templum, neque in Caesarem quidquam peccavi.
Festus autem volens Iudeis gratiam prestare, respondens Paulo dixit.
Vis hiera solemam ascendere et ibi de his judicari apud me.
Dixit autem Paulus.
Ad tribunal Caesaris sto, ubi meo porta judicari. Iudeis nicil nocui, sicut et tu melius nosti. Si ergo injuste egi, et dignum morte aliquid feci, non recuso mori. Si vero nicil est eorum, quae hi accusant me, nemo potest me illis donare. Caesarem appello.
Tunc Festus cum consilio locutus respondit.
Caesarem appellasti, ad Caesarem ibis.
Et cum dies aliquot transacti essent, Agrippa rex et Berenice descenderunt Caesaream et salutaverunt Festum, et cum dies plures ibi demorarentur, Festus regi indicavit de Paulo dicens.
Vir quidam est derelictus a Felice vinctus, de quo cum essem hiera solimis, adierunt me principes sacerdotum et seniores judeorum postulantes adversus illum damnationem. Ad quos respondi, quia non est consuetudo Romanis donare aliquem hominem, priusquam is, qui accusator, presentes habeat, accusatores locumque defendendi se, ab accusatione accipiat. Cum ergo huc convenisent, sine ulla dilatione sequenti die sedens pro tribunale iussi adduci virum. De quo cum stetissent accusatores, nullam causam deferebant, de quibus ego suspicabar malis. Questiones vero quasdam de sua superstitione habebant adversus eum, et de quodam Iesu defuncto, quem affirmabat Paulus vivere. Hesitans autem ego de huius modi questione, dicebam si velet ire hirasolimam et ibi judicari de istis. Paulo autem appellante, ut servaretur ad Augusti cognitionem, iusi servari eum, donec mitam eum ad Caesarem.
Agrippa autem ad Festum.
Volebam et ipse homine maudire.
Cras,
inquit,
audies eum.
Altera autem die, cum venisset Agrippa et Berenice cum multa ambitione, et introisent in auditorium cum tribunis et viris principalibus civitatis, et iubente Festo, adductus est Paulus, et dicit Festus,
Agrippa rex et omnes, qui simul ad estis nobiscum viri, videtis hunc, de quo omnis multitudo judeorum interpellavit me irasolimis, et hic, clamantes non oputere eum vivere amplius. Ego vero camperi nihil dignum eum morte fecisse, ipso autem hoc appellante Augustum judicavi mitere. De quo quid certum scribam domino, non habeo. Propter quo produxi eum ad vos et maxime ad te, rex Agrippa. Ut interrogatione facta, habeam quid scribam. Sine ratione enim mihi videtur mitre vinctum, et causas eius non significare.
Actus Apostolorum Caput sex et vigesimum. Agrippa vero ad Paulum ait?
Permititur tibi loqui pro teme tipso.
Tunc Paulus, extenta manu, cepit rationem reddere.
De omnibus, quibus accusor a Iudeis, rex Agrippa, estimo me beatum, apud te cum sim defensorus me hodie, maxime te sciente omnia, quae apud Iudeos sunt consuetudines et questiones. Propter quod obsecro, patienter me audias. Et quidem vita meam a juventute, quae ab initio fuit in gente mea, et in Hierosolimis, noverunt omnes Iudei. Prescientes me ab initio, si velint testimonium perhebere, quoniam secundum diligentissimam sectam nostrae religionis vixi fariseus. Et nunc, propter spem eius, quae ad patres nostros repromissionis facta est ad Deo, sto judicio subjectus, in quam duodicem tribus nostrae cum perseverantia nocte ac die de servientes sperant de venire. De quaspe, accusor a Iudeis rex, quid incredibile judicatur apud vos, si Deus mortuos suscitat. Et ego, quidem existimaveram me adversus nomen Iesu Nazareni, debere multo contraria agere. Quod et feci Hierosolimis, et multos sanctorum ego in carceribus inclusi, a principibus sacerdotum potestate accepta, et cum occiderentur de tuli sententiam, et per omnes synagogas frequente puniens eos, compelebam blasfemare, et abundantius insaniens in eos persequebar usque in exteras civitates. In quibus, dum irem Damascum cum potestate et permissu principum sacerdotum, die media in via vidi, rex, de celo supra splendorem solis circumfulgens me lumen, et eos qui mecum simul ibant, omnesque nos, cum dedicissemus in terram, audivi vocem loquente mici hebraica lingua, Saul, Saul, quid me persequeris? Durum est tibi contra stimulum calcitrare. Ego autem dixi, quis est, Domine? Dominus autem dixit, ego sum Iesus, quem tu persequeris. Sed exsurge, esta super pedes tuos. Ad hoc enim apparui tibi, ut constituam te ministrum et testem eorum, quae vidisti, et eorum quibus apparebo tibi. Eripiens te de populo et de gentibus, in quas ego mitto te, aperire oculos eorum, ut convertantur a tenebris ad lucem et de potestate Satanae ad Deum, ut accipiant remissionem peccatorum, et sortem inter sanctificatos perfidem quae est in me. Unde rex Agrippa, non fui incredulus celestis visionis, sed his qui sunt Damasci, primum, et Hierosolimis, et in omnem regionem Iudeae, et gentibus annunciabam, ut penitentiam agerent, et converterentur ad Deum digna penitentiae opera facientes. Hac ex causa me Iudei, cum essem in templo comprehensum, tentabant interficere. Auxilium igitor assecutus ad Deo usque in hodiernum diem sto testificans minori atque maiori, nicil extra dicens quam ea, quae profete sunt locuti futura esse et Moises, si passibilis Christus, si primus ex resurrectione mortuorum lumen annunciaturus est populo et gentibus.
Sic autem eo rationem redente, Festus magno voce dixit.
Insanis, Paule, multe te litere ad insaniam convertunt.
At Paulus?
Non insanio.
Inquit?
Optime feste, sed veritatis sobrietatis verba eloquor. Sit enem de his rex, ad quem et audenter loquor. Latere enem eum nicil horum arbitror, neque enem in angulo hoc gestum est. Credis rex Agrippa prophetis, scio quia credis.
Agrippa autem ad Paulum?
In modico suades me Christianum fieri.
Et Paulus?
Optarem apud Deum, et in modico et in magno, non tantum te, sed et omnes hos, qui audiunt me hodie, fieri tales, qualis et ego sum, exceptis vinculis his.
Et esso rexit rex, et preses, et Berenice, et quias sidebant eis, et cum secessisent, loquebantur ad invicem dicentes.
Nico morte aut vinculis dignum quid facit homo iste.
Agrippa autem festo dixit.
Dimiti poterat homo hic, si non appellasset Caesarem.
Actus Apostolorum, caput septem et vigesimum. Ut autem judicatum est navigare nos in Italiam, tradiderunt et Paulum et quosdam alios vinctos centurioni nomine Iulio cohortis Auguste. Ascendentes autem navem Adramitenam, incipientem navigare circa Asiae loca, sustulimus, perseverante nobiscum Aristarco Macedone Thessalonicensi. Sequenti autem die, devenimus Sidonem, et umane tractans Iulius Paulum permisit ad amicos ire et coram sui agere, et inde cum sustulissemus subnavigavimus Cipro, propteria quod essent venti contrarii. Et Pelagus Cilicie et Pamphylie navigantes venimus Miram, quae est Lycie. Et ibi inveniens centurio navem Alexandrinam navigantem in Italiam transposuit nos Ineam. Et cum multis diebus tarde navigaremus et vix devenissemus contra Cnidum, prohibente nos vento, subnavigavimus Crete secundum Salmonem. Et vix iuxta eam navigantes venimus in locum quendam qui vocatur boni portus, cui iuxta erat Civitas Lazea. Multo autem tempore per acto, et cum iam non esset tuta navigatio, eo quod et iunium iam preteriset, monebat Paulus, dicens eis.
Viri, video quoniam cum injuria et multo damno non solum oneris et navis sed etiam animarum nostrarum incipit esse navigatio.
Centurio autem gubernatori et nauclero magis credebat quam is quea Paulo dicebantur, et cum aptus portus non esset adiemandum, plurimi statuerunt consilium e navigare inde, si quo modo possent devenientes Phoenician ie mare, portum Crete respicientem ad Africum et ad Caurum. Aspirante autem austro, estimantes propositum se tenere, cum sustulissent, propius legebant Cretam. Non post multum autem misit se contra ipsam ventus tifonicus, qui vocator euro aquilo. Cumque arrepte esset navis et non posset conari in ventum, data nave flatibus ferabamur. Insulam autem quandam decorrentes, quae vocator cauda, potuimus vix obtinere scafam, qua sublata adiutoris utebantur accingentes navem, et timentes ne insirtim inciderent submisso vase sic ferabantur. Valide autem nobis tempestate iactatis, sequenti die iactum fecerunt, et tertia die suis manibus armenta navis projecerunt. Neque sole autem, neque sideribus apparentibus per plures dies, et tempestate non exigua imminente, iam auferabatur spes omnis salutis nostre. Et cum multa iejunatio fuisset, tunc stans Paulus in medio eorum dixit.
Portebat quidem moveri audito me, non tolerea Creta lucrique facere injuriam hanc et iacturam. Et nunc suadeo vobis bono animo esse, nulla enim amissio anime erit ex vobis preterquam navis. Astitit enim mici hac nocte angelus Dei, cuius sum ego, qui et de servio, dicens, ne timeas, Paule, Caesari teo porter assistere, et ecce donavit tibi Deus omnes, qui navigant tecum. Propter quod bono animo estot te viri, credo enim Deo, quia sic erit, quae madmodum dictum est mici. In insulam autem quandam oportet nos incidere.
Sed poste aquam quarta decima nox supervenit, cum feremur in Adria, circa mediam noctem suspicabantur naute apparere sibi aliquam regionem, qui submittentes bolidem invenerunt passus viginti, et pusillum inde separati et rursum submittentes invenerunt passus quindecim. Timentes autem ne in aspera loca incideremus, de pupi mittentes ancoras quatuor optabant diem fieri. Nautis vero querentibus fugere de navi, cum de misisent scaphem in mare subobtentu, quasi a prora inciperent ancoras extendere, dixit Paulus centurioni et militibus.
Nisi hien navi manserent, vos salvi feri non potestis.
Tunc absciderunt milites fune scaphe, et passi sunt eam excidere. Donec autem lux inciperet firi, rogabat Paulus omnes sumere cibum, dicens.
Quarta decima hodie die, expectantes iejuni permanetis nicil accipientes, propter quo rogo vos accipere cibum, hoc enum pro salute vestra est, quia nullius vestrum capillus de capite peribit.
Et cum ec dixiset, et sumsiset panem, gratias egi Deo in conspectu omnium, et cum fregiset, cepit manducare. Anime quiores autem facti omnes, et ipsia sumpserunt cibum. Eramus vero universe anime navi 276, et satiati cibo alleviabant navem jactantes triticum in mare. Cum autem dies factus eset, terram non agnoscebant, sinum vero quendam considerabant abentem litus, in quem cogitabant si possent eicere navem. Et cum ancoras abstulisent, comitebant mari, simo laxantes juncturas gubernaculorum et, levato Artemone, secundum flatum aure, tendebant ad litus. Et cum incidisent in locum di talasum, impegerunt navem, et prora quidem fixa manebat immobilis, pupis vero solvabatur avi fluctuum. Militum autem consilium fuit, ut custodias occiderent, ne quis cum enataset e fugeret. Centurio autem volent servare Paulum, prohibuit eos a consilio, iusitque eos, qui possent natare, mitere se primos et ad terram exire, et ceteros, quostam in tabulis, quostam vero super ea, quae de navi essent, et sic factum est, ut omnes evaderent ad terram. Actus Apostolorum, caput duodetrigesimum. Et cum in navi semus, tunc coniovimus quia Melita insula vocatur. Barbari vero prestabant non modicam humanitatem nobis. Accensa enim pire, suscipiebant nos omnes propter imbrem, qui iminebat et frigus. Cum congregaset autem Paulus sarmentorum aliquantam multitudinem, et imposuiset super ignem, vipera, a colore cum processiset, invasit manu meus. Ut vero viderunt barbari pendentem bestiam de manu eius, ad invicem dicebant.
Utique homicida est homo hic, quicum evaserit de mari utio non permisit vivere.
Et ille quidem excutiens bestiam in ignem, nicel mali passus est. At ili expectabant eum in tumorem convertendum, aut subito casurum et mori. Diu autem ilis expectantibus, et videntibus nicel malien eo firi, convertentes se dicebant eum esse Deum. In locis autem ilis erant predia principis insule nomine Publii, qui nos suscipiens triduo benigne auspicio recepit. Contigit autem patrem Publii febribus et dysenteria vexatum iacere, atquem Paulus intravitet, cum oraset et imposuiset ei manus, sanavit eum. Quo facto, et ceteri, qui in insula abebant infirmitates, accedebant et curabantur. Qui etiam multis honoribus nos honoraverunt, et navigantibus imposuerunt, quae necessaria erant. Post menses autem tres, navigavimus in navi Alexandrina, quae in insula iemaverat, cui erat in sine castorum. Et cum venisemus Syracusam, mansimus ibi triduo. Inde solventes devenimus regium. Et post unum diem, superveniente austro, secunde die venimus puteolus, ubi inventis fratribus, rogati sumus manere apud eos die septem, et sic venimus Romam. Et inde cum audissent de nobis fratres, occorrerunt nobis usque ad Appii forum et tres tabernas, quos cum vidisset Paulus, gratias agens Deo, accepit fiduciam. Cum introisemus autem Romam, permissum est Paulo manere sibimet cum custodiente se milite. Factum est autem, ut post tertium diem convocaret primos judeorum, cumque convenissent, dicebat eis.
Ego, viri fratres, nihil adversus plebem faciens aut mores paternos, vinctus ab hirosolimis traditus sum in manus Romanorum, qui cum interrogationem de me habuissent, volebant dimittere, eo quod nulla causa esset mortis in me. Contra dicentibus autem Judeis, coactus sum appellare Caesarem, non quasi gentem meam habens aliquid accusare. Propter hanc igitur causam, rogavi vos videre et aloqui. Propter spem enim Israel, catena hac circumdatus sum.
At ili dixerunt ad eum.
Nos neque literas accepimus de te a Judea, neque adveniens aliquis fratrum nunciavit at locutus est, quid de te malum.
Rogamus altum a te audire que sentis. Nam de secta hac notum est nobis quia ubique ei contradicitur.
Cum constituisent autem ili diem, venerunt ad eum in hospitium plures, quibus exponebat testificans regnum Dei, suadensque eos de Iesu ex lege Moisis et profetis a mane usque ad vesperam. Et quidam credebantis, quae dicebantur, quidam vero non credebant. Cumque invicem non essent consentientes, discedebant, dicente Paulo unum verbum.
Bene Spiritus Sanctus locutus est per Isaiam prophetam ad patres vestros dicens, vade ad populum istum et dic, auditu audietis et non intelligitis, et videntes videbitis et non perspicietis. Incrassatum est enim cor populi huius, et auribus graviter audierunt, et oculos suos compresserunt, ne forte viriant oculis, et auribus audiant, et corde intelligant, et convertantur, et sanabo illos. Notum ergo sit vobis quoniam gentibus missum est hoc salutare Dei, ipsi et audient.
Mansit autem bienio toto in suo conducto, et suscipiebat omnes qui ingrediabantur ad eum. Predicans regnum Dei, et docens quae sunt de Domino Iesu Christo, cum omni fiducia sine prohibitione.